რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილა მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღურად შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით მე, ანი ბურტული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტსთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ასევე ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოვისმენთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკვეცნობს.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით, რამდენიმე რამე შეგახსენებ და შემდეგ როგორც ანუ კი მთქვა სოფოვასაძესაც მოусმინოთ ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლება დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში, ანუ 18 საათის განმავლობაში. თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა მასალის წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოусმენთ პირდაპირ ეთერში. 8 საათია თბილისის დროით და განაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძე შემოგვერთ და გისმენთ სოფო.
ელიავას ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად დამწვარი შენობის მეპატრონეები თბილისის მიცემერ ლაშა აბასიშიძეს დღეს 13 საათზე შეხვდებიან. შენობის მეპატრონეები ვიცემერს ინფორმაციას მიაწვიან დაზარალებული პირების, დაზიანებული და განადგურებული საქონლის რაოდენობისა და დასღვეული და დაუზღვეველი მეწარმეების შესახებ. შეხვედრა თბილისის ვიცემერთან გუშინ უნდა გამართულიყო, თუმცა ვინაიდან შენობაში ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობას დიდხანს გაგრძელდა, სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ ტერიტორიის სრულად დათვალიერება დროულად ვერ დაასრულა. აღნიშნული შეხვედრა კი გადაიდო გუშინ. დღის მეორე ნახევარში ტერიტორიაზე დაზარალებული მეწარმეებით შეუშვეს. ტერიტორიაზე კვლავ აკრძალულია ავტომობილებით გადაადგილება, მოძრაობას საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. სტრასბურგში ვიზიტით მყოფი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის თამარ ხულორდავას ინფორმაციით, დაგეგმულ შეხვედრებზე ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა იქნება. ვენეციის კომისიამ დოკუმენტი შეისწავლა და არაერთხელ განაცხადა, რომ ის შინაარსთან დაკავშირებით არანაირი კითხვის ნიშანი არ ისმება და რომ ეს არის გამართული ტექსტი, რომელიც შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებსა და საკონსტიტუციო სამართლის პრინციპებს. ის შენიშნები და წუხილი, რაც გამოითქვა, იმას უკავშირდებოდა, რომ სამწუხაროდ ოპოზიციურ პარტიებთან კონსენსუსის მიღწევა ვერ მოხერხდა, განაცხადა თამარ ხულორდავამ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად სტრასბურგში გუშინ გაემგზავრა ვიზიტის ფარგლებში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს ევროპის საბჭოსა და ევროპარლამენტში გამართავს. ირაკლი ყობახიძე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრა ევროპარლამენტის სოციალისტების პოლიტიკური ჯგუფისა და ევროპის სახალხო პარტიის წევრებთან, თან ასევე ევროპარლამენტში საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის საბჭოსთან და ევრონესტის წარმომადგენლებთან. ირაკლი ყობახიძე ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის წევრებს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას გააცნობს. მარატ კულახმეტოვი ოკუპირებულ სამხედრო სეჩში რუსეთის ეგრეთ წოდებული ელჩის თანამდებობაზე მუშაობას 3 ივლისიდან შეუდგა მან დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს. ეგრეთ წოდებული რწმუნებათა სიგელები გადასცა. კულახმეტოვი ბიბილოვს დაპირდა, რომ ელჩის თანამდებობაზე მუშაობისას სამხედროსაც ხელშეუწყობს გახდეს თანამედროვე სახელმწიფო, უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებასა და სოციალურ-ეკონომიკური სფეროს განვითარებას. ვლადიმერ პუტინმა მარატ კულახმეტოვი ეგრეთ წოდებულ ელჩად სამხედრო სეჩში მაისში დანიშნა, რომ მომაც ამ თანამდებობაზე ელბრუს კარგიევი შეცვალა. 2011 წელს ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩეულის პოსტი კავებდა. 2008 წელს კი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალების სარდლის თანამდებობას იკავებდა. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 3 ივლისის დილასულ ცოტა 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ბომბის აფეთქების შედეგად. სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ყანდაყარის პროვინციის პოლიციის ცნობით სამოქალაქო პირები ავტომანქანაში ისხდნენ, როცა აფეთქება მოხდა. დაიჭრა ერთი ადამიანი, თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა კი ჯერ არავის უკისრია. გერმანიაში 18 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა 3 ივლისის ავტობუსის ავარიის შედეგად. გერმანიის ტრანსპორტის მინისტრის ალექსანდრ დობრინტის ინფორმაციით, დამწვარი ავტობუსიდან უკვე გამოიტანეს 11 ადამიანის გვამი და გრძელდება. დანარჩენი 7 დაღუპული ზებუნა, როგორც დობრინტმა აღნიშნა, ცეცხლი იმდენად ძლიერი იყო, რომ ავტობუსში მხოლოდ ფოლადის ნაწილებმა შეინარჩუნა ფორმა. ავარია მოხდა სამხრეთ გერმანიაში, ბავარიის ქალაქ მიუნხენბერგთან. ავტობუსი, რომელშიც 48 ადამიანი იმყოფებოდა, სატვირთო მანქანას დაეჯახა და ცეცხლში გაეხვია.
რასაათი და 5 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგვაცნო, შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ 9 საათში არის შესაძლებელი, დილის 8 საათიდან ასევე დილის 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ციებცხელება დაიწყო, მარათონის 3 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდამ გახსნა და აბიტურიენტებმა ეს გამოცდა დღის განმავლობაში ორნაკადად ჩააბარეს. განსაკუთრებული დარღვევები არ გამოვლენილა პროცესში. ქვეყნის მასშტაბით გახსნილია 22 საგამოცდო ცენტრი. დეტალურად გამოცდების შესახებ უფრო ცხლად მოვისმენთ დღევანდელ სიუჟეტში.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჩიმჩერე ხუაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც. 2 ივლისს ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა სავაჭრო ობიექტის 4-დან 2 სექტორში მდებარე ავტონაწილების, საბურავებისა და საღებავების მაღაზიები. ცეცხლი 2500 კვადრატულ მეტრზე თითქმის 4 საათის განმავლობაში მძვინვარებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობდა 30-მდე სახანძრო სამაშველო ჯგუფი და 150-მდე მეხანძრე მაშველი. სამინისტროს სავე ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რომელიც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.
დღეს პირველი საათის მიწურულს მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ყოველდღურად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან ხოლმე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მარტოხელა ხანდაზმულთა შინმოვლის პროგრამას იწყებს. რას ითვალისწინებს ეს პროგრამა და დაახლოებით რამდენი სოციალურად დაუცველი ისარგებლებს ამ პროგრამით, დღეს თეაშონია გვეტყვის.
ეს ახალი პროექტია არასამთავრობოების ხარდაჭერით, რომელიც 18000 ლარი არის შემოვლილი. ჩვენ ნაპით დაფინანსებით შემოვედით მუნიციპალიტეტი 6000 ლარამდე.
კახელი გლეხები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მიზეზი ატმის ფასი და მოსავლის რეალიზაცია. ფერმერების ნაწილის თქმით, თანხას, რასაც მათ საწარმოების თავაზობენ, მიზერულია. პრობლემებს უარყოფს მინისტრი ლევან დავითაშვილი. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ უფრო მეტ ამ თემაზე.
ვითარება არის ძალიან ცუდი. აი ესეთი ატამი 30 თეთრი არალი. ჩვენი დარდი არავის არ აქვს. ვინ იბარებს აბა?
ასევე მოვისმენთ ამბავს ქუთაისიდანაც. ვის და როგორ დაამახსოვრდა შოთა მურღულია, როგორც ქუთაისის მერი? ამ საკითხზე ადგილობრივი ოპოზიციური პარტიები და მოქალაქეები შეფასებას აკეთებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის ამის შესახებ დღეს ვრცხლად.
არაფერი რო არკეთება, რაც გააკეთე შვილო, ყველაფერი ხელახლა საკეთებელი. ამიტომ საერთოდ გადასადგომია ჩვენი ისა მერიაც და ყველა
ხალხისთვის, არა მაგის შვილო და თავისთავისთვის კარგათა.
ბათუმში 11-12 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულების ოჯახის წევრები და ადვოკატები უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს და მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. პოლაპარკება დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. ადვოკატები აცხადებენ, რომ შეხვედრაზე მთავარ პროკურორთან შუამდგომლობის პირობა მიიღეს. ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტიდან უფრო ცოტა რამდენიმე წუთში ამ თემაზე.
უმაღლესი საბჭო თავის დეპუტატით წერილობით რეკომენდაციას და შუამდგომლობას გაგვიწევს ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის ხელმძღვანელობის მიმართ, რომ დაჩქარდეს შედარებით ჰუმანური ფორმით საპროცესო შეთანხმების გაფორმება.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. მოვისმენთ ტრადიციულად ვითამაშებთ ტრადიციულად ვიქტორინასაც, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს.
და ტრადიციულად მუსიკასაც მოვისმენთ.
ეს ყველაფერი გადაცემის პირველ ნაწილში, ხოლო მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარიც, ხო?
კი, გვეყოლება სტუმარი და არა ერთი, რადგან
ორი.
აბა ორი, ნამდვილად. პირველ და ორი ივლისს ჩატარდა ბიოჰაკათონი პირველად საქართველოში და მსოფლიოში ახალი დაწყებული ეს ამბავი კემბრიჯში დაიწყო 2016 წელს ჩატარდა შესაბამისად ვისაც აპლიკაციების კეთება ან საიტების კეთება მოკლედ პროგრამული უზრუნველყოფა იზიდავს და ასევე ბიოლოგია და ქიმიის სფერო ერთად შერწყმული არის და იყო ეს ყველაფერი გამართა ბიოჰაკათონი ანუ ერთგვარი მარათონი სადაც ახალგაზრდებმა სტუდენტებმა და სკოლის მასწავლებლებმა მოამზადეს სხვადასხვა პროგრამები შესაბამისად შეჯიბრის გამარჯვებული გვეყოლება დღეს სტუმრად და ასევე ამ ღონისძიების ორგანიზატორი და ვისაუბრებთ თუ რა ტექნოლოგიური ცვლილებებია და რა სიახლე მოიფიქრეს ამ ბიოჰაკათონის განმავლობაში ორ დღეს გასტანა ასე ვთქვათ ამ ყველაფერმა ამ შეჯიბრმა და მოკლედ ვრცლად მეორე საათში მოისმენთ უკვე
აი ესეთ გახლავთ დაახლოებით ის 2 საათი რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ ანუკი ბურდული და დათო ქორძე ხმის რეჟისორი გოჩალეჟევა გახლავთ და ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების თემას ეხება ხო
კი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ციებცხელება დაიწყო შეიძლება ითქვას მარათონის 3 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდამ გახსნა და აბიტურიენტებმა ეს გამოცდა დღის განმავლობაში ორნაკადად ჩაბარეს. განსაკუთრებული დარღვევები არ გამოვლენილა პროცესში ქვეყნის მასშტაბით. გახსნილია 22 საგამოცდო ცენტრი, ახალგაზრდები სხვადასხვანაირად აფასებენ თავიანთ შესაძლებლობებს და პერსპექტივებსაც ირკვევა, რომ საგამოცდო დავალებებში ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა ტესტის ანალიზს უკავშირდებოდა. მშობლები იმედოვნებენ, რომ რეპეტიტორებისთვის გადახდილი ფული წყალში არ ჩაუყრიათ. დეტალებზე რა თქმა უნდა ლელა კუნჭულია მოგვიყვება.
უმაღლეს სასწავლებლებში ჩასაბარებლად წელს 39,000 აბიტურიენტი იბრძვის. წინასწარი ინფორმაციით ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროცესს გამოეთიშა 2000-ზე მეტი აბიტურიენტი, რადგანაც მათ გამოსაშვებ გამოცდებზე მინიმუმ ერთ საგანში მინიმალური ბარიერი ვერ გადალახეს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშულმა ორშაბათს ის აბიტურიენტებიც ახსენა, რომლებსაც თბილისში, ბათუმსა თუ თელავში პრობლემები არაპუნქტუალურობის გამო შეექმნათ.
რაც შეეხება იმ აბიტურიენტების რაოდენობას, რომლებიც არ დაიშვნენ სამწუხაროდ გამოცდაზე, არის 5. დაიგვიანეს გამოცხადენ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ და ჩვენ აღარ ჰქონდა შესაძლებლობა საგამოცდო სექტორში შეგვეშვა.
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში სატესტო დავალებების შესასრულებლად აბიტურიენტებს 4 საათი და 15 წუთი ჰქონდათ მიცემული. ეს დრო ზოგისთვის საკმარისზე მეტი იყო და ასეთები ცხადია დროზე ადრე ამაყად გამოვიდნენ გამოცდიდან. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც გარკვეული სიძნელეების გადალახვა მოუწიათ. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არაერთმა აბიტურიენტმა გაამხილა, რომ გამოწვევა ძირითადად ტექსტის გაანალიზებას უკავშირდებოდა. მათ შორის იყო გენადი წურწუმიაც.
ტექსტი მურმანლება ენძის ლექსი იყო ლეგენდა დარჩება ხარიკის წამება ერთ-ერთ უნდა აგვერჩია და ან თვითონ ეს წარმოადგენდა ჩვენთვის სპექტაკლებს ჩემი აზრით კლასიკურ ანალიზს არ მოითხოვდა და ამიტომაც გამიჭირდა ალბათ
ტექსტის ანალიზი, რაც თავისუფალ აზროვნებასა და ინდივიდუალურ მიდგომებს მოითხოვს, ძირითადად კრიტიკული აზროვნების უნარებს ეფუძნება. ამას კი გლობალური პრობლემის ნაწილად განიხილავს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, კრიტიკული აზროვნების გამავრცელებელი საზოგადოების დამფუძნებელი გიორგი გახელაძე. მას არ უყვირს, რომ საქართველოში ასეთი პრობლემა იჩენს თავს.
კრიტიკული ანალიზის გასაჭირი ჩვენთან არის პროგნოზირებადი და მოსაზრებელი არამარტო განათლების რეფორმების არამედ საერთოდ ჩვენი საზოგადოებისათვის. ამისთვის გასაწყებია ასეთი აზროვნების სწავლა და ჩვენთან კიდე განათლების პარადიგმა სამწუხაროდ როგორც ზოგადად განმარტო სისტემაში ისე უმაღლეს განმარტო სისტემაში უმეტეს შემთხვევაში კრიტიკულ აზროვნებას უგულებელი ყოფს და არის რეპროდუქციული განათლება ცოდნის გადაცემაზე ორიენტირებული განათლება კრიტიკული აზროვნების საფუძველი არ დამოუკიდებლობა ადამიანი იწყებს კრიტიკულად აზროვნებას მაშინ და ხედავს ამის საჭიროებას მაშინ როდესაც არის მეტი დამოუკიდებლობით და მეტი პასუხისგებლობებით
გამოწვევების მიუხედავად იმედიანად არიან განწყობილი მშობლები, რომლებიც გამოცდაზე შესულ ახალგაზრდებს გარეთელოდებიან და გულშემატკივრობენ. სკოლებს აქებენ, მაგრამ მათი დიდი ნაწილი არ მალავს, რომ უმაღლეს სასწავლებელში მოსახვედრად მაინც აუცილებელია რეპეტიტორების დახმარება.
ეს ჩემი სურვილი იყო უფრო მეტი მიეღო ბავშვს, თორე სკოლის უკმაყოფილო ნამდვილად არ ვარ. ყოველთვის კაი შედეგები ქონდა სკოლაში.
კი, ვემზადებოდით ყველა საგანში, ძლიერი სკოლა გვაქვს, მაგრამ აუცილებელი იყო ჩვენი გადმოსახედი და იმედი გვაქვს, რომ წარმატები ჩააბარებს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 4 ივლისს ისევ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით გაგრძელდება. შემდეგ იქნება კიდევ არაერთი საგნის გამოცდა და პროცესი 27 ივლისს სტუდენტთა საგრანტო კონკურსით დასრულდება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი თავისუფლების დილის ეთერში მოდით ერთად გავიგოთ, თუ როგორ ამინდე გველოდება ქალაქში და საქართველოში, რადგან ძალიან დაცხადა, საინტერესოა ჰაერის ტემპერატურა როგორი იქნება. პრინციპში მე მოვამზადე ამინდის პროგნოზი და ვიცი დღეს როგორ რა ამინდი გველოდება, ამიტომ მოდით ერთად მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ. ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 34 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმსა და ფოთში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. ასევე 39 გრადუსი იქნება ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში კი 36 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში ნავარაუდებია მზე და 37 გრადუსი სითბო. სინოპტიკოსების ცნობით 39 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თბილისსა და რუსთავში. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით სიღნახში 39 გრადუსი იქნება, თელავში კი 38 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
The Bermuda Triangle, there's something going on. Nobody seems to know just what it is, and the Air Force won't let on. Might be a hole down in the ocean, yeah, or fog that won't let go. Might be some crazy people talking, or somebody that we ought to know. Down in Bermuda, pale blue sea, way down in the triangle, it's easy to believe. Now here's one, you see strange shapes in the light, shadows in the night. They said that wingtips seemed to brush their faces, and strangers stole their sight. Way down in the triangle, where the sea was smooth and flat, giving you an answer to the question that you never thought you'd ask. Ah, down in Bermuda, in the pale blue sea, way down in Bermuda, yeah, easy to believe. Down in the triangle, easy to believe. Now the sun, they keep on calling, and the moon coming down in Delaware. Doesn't
safe in your harbor. Everything seems sturdy. Right next to Palm Beach, keep it skein behind a velvet curtain. But then the moon goes gray with worry, and the sea turns a pale white. You better believe something strange is going on tonight. Down a pale blue sea, Bermuda Triangle, yeah. Easy to believe. Down in the triangle, it's easy to believe.
აბარკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. ვაგზელებთ გადაცემას თავისუფლების დილას და ვაგზელებთ სიუჟეტების მოსმენასაც. ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინოთ. 2 ივლისს ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა სავაჭრო ობიექტის 4-დან 2 სექტორში მდებარე ავტონაწილების, საბურავებისა და საღებავების მაღაზიები. ცეცხლი 2500 კვადრატულ მეტრზე თითქმის 4 საათის განმავლობაში მძვინვარებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობდა 30-მდე სახანძრო სამაშველო ჯგუფი და 50-მდე მეხანძრე მაშველი. სამინისტროს სავე ინფორმაციით მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რომელიც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.
3 ივლისს ელიავას ბაზრობის ის ნაწილი, რომელიც ხანძრის შედეგად დაიწვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლებისა და ექსპერტ კრიმინალისტების მიერ იყო შემოსაზრული. გამომძიებლებმა დაკითხეს ბაზრობის დირექტორი გოჩა ხეცურიანი.
მე დავიკითხე, მაგრამ მე დავიკითხე როგორც დირექტორი და ინფორმაციულ ხასიათს ატარებდა, უბრალოდ ვის ეკუთვნოდა რამდენი კვადრატია, რომელსაც იღება, იკეტება და ასე შემდეგ. ასე კონკრეტული რაიმე შეკითხვა გაუმართავობასთან დაკავშირებით არ ყოფილა. დენი ეთიშება, ეს დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით ხდება, მაგრამ ამ ეტაპზე გათიშული იყო, არ იყო მე საქმის ხურში, არავარ ამ საგებზე თუ არ ვცხლები დაცვის პოლიციის თანამშრომლები შესაბამის ორგანოებში იყვნენ მისული და ჩვენებები მისცეს როგორც მოწმემმა თუ არ ვცხლები. და მაგის მალე გახდება ალბათ ცნობილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლები ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დასადგენად დროს ითხოვენ. მანამდე კი ბაზრობაზე მისული დაზარალებულები სხვადასხვა ვარაუდს გამოთქვამენ. მათი ნაწილი მეხანძრეებს უმოქმედობის გამო აკრიტიკებს.
აქ არაფერი შეშარ ელექტროა. გამორთული იყო მთლიანად და არ იქნება რომ მაგის ბრალი იყოს.
ანუ ეძახოთით რატო წყალს არ ასხავთ აქედან, მაგრამ წყალი ესხმებოდა როგორც შლანგით მიაცხა წყალი.
2 საათით განანალოგეს არ აკრობენ. ეს არის ამადის ახანძრო და ამადის ამაშველო.
როგორც მოგვიანებით გაირკვა, დაზარალებულთა ერთ ნაწილს სავაჭრო საქონელი დაზღვეული ჰქონია. ნახანძრალთან მისულმა სადაზღვეო კომპანია GPI ჰოლდინგის წარმომადგენელმა დიმიტრი ძირტკბილაშვილმა განაცხადა, რომ კომპენსაციას ყველა დაზღვეული დაზარალებული მიიღებდა.
აღნიშნული შენობა, როგორც კონსტრუქციული ელემენტები, ასევე შიდა მოპირკეთება, დაზღვეული არის შიგნით ბიზნეს სუბიექტების, რომლებსაც დაზღვეული ჰქონდა თავიანთი მარაგების და ბიზნესის საქმიანობისგან შეფერხებას დაზღვეული აქვთ. თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ მთლიან ობიექტში, მთლიან აი ამ ტერიტორიაზე ყველა ობიექტი დაზღვეული არ არის. ეს არის ძალიან სამწუხარო. იმ ადამიანებსაც დაზღვეული აქვთ, როგორც შენობა, ასევე სასაქონლო მატერიალური მარაგები, მათ რა თქმა უნდა აუნაზღაურდება ზარალი იმ პირობების შესაბამისად, რომელიც ჩვენ მათზე გვაქვს მიცემული.
დაზარალებულებს დახმარებას პირდება ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, რომლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაზარალებულ მეწარმეებს ხანძრის ზემოქმედების შედეგად განადგურებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები ჩამოეწერებათ და შესაბამისად ამ ფასეულობებთან დაკავშირებით არ წარმოეშვებათ საგადასახადო ვალდებულებები. ფინანსთა სამინისტროსგან განსხვავებით თბილისის მერიას უჭირს იმის თქმა, თუ რა სახის დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულებს. ვიცემერის ლაშა აბაშიძის კომენტარი.
ჩვენ უნდა გავიგოთ
თუ რა ხდება შიგნით, რა ვითარებაა, გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ ბევრი მაღაზია არის, მაგრამ რამოდენიმე და ვფიქრობ რომ ძალიან ასე ვთქვათ მეტი წილი მაღაზიები შეიძლება თითქმის კი, იმიტომ რომ გადარჩენილი, იმიტომ რომ შუშებში იყო ეს და როგორც მე ვნახე გუშინაც საბედნიეროდ რამოდენიმე მაღაზია გადარჩენილია, იქ საქონელი არის დაცული, მაგრამ იქ სადაც არის ასე ვთქვათ დამწვარი ეს საქონელი, ვაპირებთ რომ შევხვდეთ ამ მაღაზიების მესაკუთრეებს და მათთან ერთად მოვისმეთ მაგადგანს თუ რა პრობლემები გააჩნიათ პირველ რიგში, რომ მათთან ერთად დაგვეგმოთ შედეგი ნაბიჯები.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კი საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკის გათვალისწინებით ვარაუდობენ, რომ სახელმწიფო კლავ გაექცევა პასუხისმგებლობას და დაზარალებულებს ინდივიდუალურად მოუწევთ ზარალთან გამკლავება. არადა როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, სავაჭრო ობიექტებში გაჩენილი ხანძრების სიმრავლე სწორედაც რომ სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს.
სათქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ველაპარაკოთ იმაზე და დავუსვათ მინიმუმ კითხვები, როგორი არის სახელმწიფოს სახანძრო უსაფრთხოების პოლიტიკა ისეთ ობიექტებზე, რომელიც არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. მით უფრო როცა არსებობს სპეციალური კანონმდებლობა, რომელიც ადგენს იმას, რომ სახელმწიფო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო სახით არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ გააკონტროლოს რეალურად სახანძრო ზედამხედველობა განახორციელოს სამოქალაქო უსაფრთხოების კატეგორიისთვის მიკუთვნებულ ობიექტებზე და ბუნებრივი ასეთი ობიექტები როგორც არის ელიავას საზრობა წარმოადგენს ამგვარ ობიექტს, რომელსაც სახელმწიფო მუდმივად უნდა იყოს პასუხისმგებელი სამოქალაქო უსაფრთხოების და სახანძრო უსაფრთხოების არგუმენტებით, რომ ამგვარ ობიექტებზე არ მოხდეს ასეთი შემთხვევა და მისი მთავარი როლი არის პრევენცია.
რა გაკეთდა პრევენციისთვის? შემოწუდა თუ არა თავის დროზე ელიავას ბაზრობა? რამდენად აკმაყოფილებდა ბაზრობაზე განთავსებული ობიექტების სახანძრო უსაფრთხოების ნორმებს? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის ნაცვლად შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დაწყებულია გამოძიება სხვის ნივთის დაზიანების ან განადგურების მუხლით. All right.
შუა საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ვაგზელებთ გადაცემას თავისუფლების დილას და ეხლა სოფო ვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გისმენთ სოფო.
Илья Васпазропа Захандри შედეგად დამწვარი შენობის მეპატრონეები თბილისის ვიცემერ სლაშა ვაშიძეს დღეს 13 საათზე შეხვდებიან შენობის მეპატრონეები ვიცემერს ინფორმაციას მიაწვდიან დაზარალებული პირების დაზიანებული და განადგურებული საქონლის რაოდენობისა და დაზღვეული და დაუსხოველი მეწარმეების შესახებ შეხვდა თბილისის ვიცემერთან გუშინ უნდა გამართულიყო თუმცა ვინაიდან შენობაში ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობას დიდხანს აგრძელებდნენ სპეციალური შექმნილ კომისიამ ტერიტორიის სრულად თვალიერება დროულად ვერ დაასრულა და აღნიშნული შეხვედრა გადაიდო. გუშინოე დღის მეორე ნახევარში ტერიტორიაზე დაზარალებული მეწარმეებით შეუშვეს. მარატ გულახმეტოვი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ეკრძალებული ელჩის თანამდებობაზე მუშაობას 3 ივლისიდან შეუდგა მან დე-ფაქტო პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოს ეკრძალებული ირწმუნებათა სიგელები გადასცა. გულახმეტოვი ბიბილოს დაპირდა, რომ ელჩის თანამდებობაზე მუშაობისას ეკრძალებულ სამხრეთ ოსეთს ხელშეუწყობს გახდეს თანამედროვე სახელმწიფო, უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებასა და სოციალურ და ეკონომიკური სფეროების განვითარებას. ვლადიმირ პუტინმა მარატ გულახმეტოვი ეკრძალებულ ელჩად სამხრეთ ოსეთში მაისში დანიშნა, რომ მომაცამ თანამდებობაზე ელბრუს კარგიევი შეცვალა. 2011 წელს ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩევლის პოსტზე კავებდა, 2008 წელს კი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის ეგრეთწოდებული სამშვიდობო ძალების სარდლის თანამდებობას იკავებდა. გერმანიაში 18 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა 3 ივლისის დილას ავტობუსის ავარიის შედეგად. გერმანიის ტრანსპორტის მინისტრის ინფორმაციით დამწვარი ავტობუსიდან უკვე გამოიტანეს 11 ადამიანის გვამი და გრძელდება დანარჩენი 7 დაღუპულის ძებნა. როგორც დობრინტმა აღნიშნა, ცეცხლი იმდენად ძლიერი იყო, რომ ავტობუსში მხოლოდ ფოლადის ნაწილებმა შეინარჩუნა ფორმა. ავარია მოხდა სამხრეთ გერმანიაში ბავარიის ქალაქ ნიუხენბერგთან. ავტობუსი, რომელშიც 58 ადამიანი იმყოფებოდა, სატვირთო მანქანას დაეჯახა და ცეცხლში გაეხვია.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. განაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. შემოგვერთდება ოთარ მაღლაკელიძე. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. ჩოგბურთში უიმბლდონის პრესტიჟული გათამაშება დაიწყო. გუშინ პირველი წრის შეხვედრები გამართა და თავისი პირველი შეხვედრა ჩაატარა نيكოლოს ბასილაშვილმა, 25 წლის ქართულმა ჩოგბურთელმა, რომელიც სოფლიოს რეიტინგში 54 ადგილზეა, მე-4 პოზიციაზე მდგომ არგენტინელ კაროლ ბერლოქს 3 სეტში მოუგო 6-4, 7-6, 6-1. შეხვედრა 2 საათსა და 20 წუთს გაგრძელდა. მეორე წრეში نيكოლოს ბასილაშვილის გაცილებით ძლიერი მეტოქე ეყოლება ამერიკელი სემ კუერის სახით. ეს უკანასკნელი სოფლიოს 22 ნომერია და ძალიან კარგი მოწოდებით გამოირჩევა. უიმბლდონის გათამაშება კი კუერი იტალიელი თომას ფაბიანოს ძლევით გახსნა 7-6, 7-5, 6-2. ბასილაშვილისა და სემ კუერის შეხვედრა ხვალ გამართება. რაც შეეხება პირველი წრის სხვა მატჩებს, გუშინდელი დღის მთავარი ამბავი შვეიცარიელი სტენ ვაურინკას წარუმატებლობა აღმოჩნდა. მსოფლიოს მესამე ჩოგანი რუს დანიელ მედვედევთან 4 სეტში დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. საინტერესოა, რომ 21 წლის მედვედევს აქამდე დიდი სლემის ტურნირზე ერთი მოგებაც კი არ ჰქონდა. როლან გაროსის ჩემპიონმა რაფაელ ნადალმა უიმბლდონის გათამაშება შტამბეჭდავი გამარჯვებით გახსნა. ესპანელმა ავსტრალიელ ჯონ მილმენს მოუგო 6-1, 6-3, 6-2. თუკი ნადალი უიმბლდონის ფინალამდე მივა, მსოფლიოს პირველი ჩოგანი გახდება. ამჟამად ის მეორე ნომერია რეიტინგის სათავეში კი ბრიტანელი ენდი მარეი დგას, რომელმაც ასევე ადვილი გამარჯვებით დაიწყო ტურნირი ყაზახ ალექსანდრ ბუბლიკს. საათსა და 53 წუთში მოუმთავრა საქმე 6-1, 6-4, 6-2. ქალთაშორის გუშინდელმა დღემ სენსაციის გარეშე ჩაიარა, თუმცა ტურნირს ორი განთესილი ჩოგბურთელი მაინც გამოეთიშა. 26 ნომერი ხორვატი მირიანა ლუჩიჩი გერმანელ ვითჰოპთან დამარცხდა, ხოლო 31 ნომერი იტალიელი რობერტა ვინჩი ჩეხ პლიშკოვასთან. ბელარუსმა ვიქტორია აზარენკამ 18 წლის ამერიკელ სისი ბეილისთან პირველი სეტი 3-6 წააგო, მაგრამ შემდეგ შეძლო შემოატრიალა თამაში და მომდევნო ორ სეტში მეტოქეს მხოლოდ 3 გეიმი დაუთბო. ჩეხმა პეტრა კვიტოვამ შვედ იოჰანა ლარსონს მოუგო 6-3, 6-4. მსოფლიოს მეორე ჩოგანმა რუმინელმა სიმონა ჰალეპმა ახალზელანდიელ ერაკოვიჩს აჯობა 6-4, 6-1. ვინუს უილიამსმა კი თავისი მე-20 უიმბლდონის გათამაშება მძიმე გამარჯვებით გახსნა. 27 წლის ამერიკელმა ბელგიელ ელის მერტენს 7-6, 6-4 მოუგო.
მადლობა ოთო. ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები და ახლა თავისუფლების დილის ეთერში მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდან. კახელი გლეხები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მიზიზი ატმის ფასი და მოსავლის რეალიზაცია. ფერმერების ნაწილის თქმით, თანხა, რასაც მათ საწარმოების თავაზობენ, მიზერულია. პრობლემას უარყოფს მინისტრი ლევან დავითაშვილი. დეტალებს გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი, კახეთის გუბერნატორი და გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატი კახეთში ექსპორტიორებს შეხვდნენ. შეხვედრის შემდეგ ისინი ფერმერებს დაპირდნენ, რომ ატმის რეალიზაციის პრობლემა აღარ ექნებათ და ფასთაც კმაყოფილი დარჩებიან. მინისტრი ლევან დავითაშვილი დარწმუნებულია, რომ ეგრეთ წოდებული ატმის სეზონი წარმატებით ჩაივლის.
რაც შეეხება ბაზებს, როგორც ესე დაჯამი ძირითადად ორ მეზობელ ქვეყანაში ექსპორტირდება, ეს არის აზერბაიჯანი და რუსეთის ფედერაცია, ორივე ქვეყანასთან არსებობს შეთანხმება და მოლაპარაკება სეზონის წინას ჩვენი სამშენებლოების განმავლობის შეხვედრებს. ბაზები არის აბსოლუტურად გახსნილი, ბაზებზე შეფერხება არ არსებობს, შესაბამისად ფიქრობთ ამ სეზონი აბსოლუტურად შეფერხების გარეშე წარმატების ჩაივლის.
ატმის კრეფაკი კახეთში უკვე აქტიურ ფაზაში შევიდა, თუმცა გლეხები მის რეალიზაციას ვერ ახერხებენ. გურჯაანის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ხილს ვერც ადგილობრივები ყიდულობენ და აღარც გადამამუშავებელი ქარხნები იბარებენ.
ვითარება არის ძალიან ცუდი. აი ესეთი ატამი 30 თეთრი არალი. ჩვენი დარდი არავის არ აქვს. ვინ იბარებს აბა? ჩამოიდე ვინმე და თქვა რომ ვიბარებ და წავიღებ და ეს მანქანები მოიხევიც უყოლენ და წავალ ჩავაბარებ.
წამალი უნდა 8 ჯერ მარტო. ხო და იმის ღირსები არ გაგხვადეს რომ ერთი ქარხანა მაინც იყოს რომ მივიტანოთ ჩავაბაროთ. ეხლა დღეს თუ დაგხვდი არავინ კლიენტი არ მოდის ქვეყანაზე.
რობერტ ქემაშვილს წლებია ატამიშვილთან ერთად მოჰყავს. წელს 8 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან, რისთვისაც 8000-მდე ლარი დაეხარჯათ. კილოგრამი ატამი საშუალოდ 30 თეთრი ღირს. ფერმერი ამბობს, რომ ამ ფასად მოსავლისთვის გაწეულ ხარჯს ვერ აანაზღაურებს.
უნდა გადავკაჭო სუნთელი გაცო. ნახევარი გექტარი უნდა გავკაჭო. 1200 ლარი ეხლა შხამკი მეკატების და პოსლე აი ვალზე მაქაღებული. იმს უნდა შევაკუჭო, ჯერ იმას მივცე, მე ახლა ტრაქტორისა 70 ლარია ერთი გექტრის მოწამლა.
კახეთიდან ატამი ახლა მხოლოდ თბილისსა და დასავლეთში მიაქვთ. ფერმერები ამბობენ, რომ რეალიზაციისთვის ყველაზე კარგი გამოსავალი მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსული მყიდველი იყო, თუმცა წელს არავინ გამოჩენილა. ადგილობრივები ხელისუფლების უყურადღებობაზე ჩივიან.
აზერბაიჯანელები შემოდიოდნენ, სომხები გაქონდათ და აღარ გავით. არ ვიცი ალბათ საზღვარი ჩაკეტეს თუ რა ხდება, არ ვიცი. საზღვარი უნდა გაეხსნათ, რომ გასულიყო მეზობელ ქვეყნებში, ან წვენების ქარხანა რომ გაეხსნათ და რაღაც. არაფერი კეთდება მთავრობის მხრიდან და ერთ-ერთი არის ცეთი არავინ არ ჩამოსულა მთავრობის წარმომადგენელი.
სოფელ ჩუმლაყის ქართული ხილის კომპანია, რომელიც ხილის მიმღები პუნქტია და 2014 წელს საზეიმოდ გაიხსნა, ჯერ კიდევ არ ამუშავებულა. კომპანიაში განმარტავენ, რომ ჯერ ხილის რაოდენობა არ არის საკმარისი, თუმცა რამდენიმე დღეში ყველა ხარისხის ხილს ჩაიბარებენ და ადგილზეც გადაამუშავებენ, თუმცა რა ფას გადაიხდიან ჯერ არ იციან.
ხარისხის ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, კარგს სულს ყველანაირს მივიღებთ, ჩვენ თვითონ გადავახარისხებთ, ექსპორტზე გაუშვებთ იმას, რაც ბაზრისთვის მისაღებია, დანარჩენი გადამუშავდება ქარხანაში.
ატმის რეალიზაციის პრობლემა წელს პირველად არ არის. ამ ხილის მოყვანა არა, მაგრამ მისი რეალიზაცია კახელებს თითქმის ყოველ წელს უჭირთ. თუმცა გარკვეულ წლებში ფერმერები კმაყოფილიც იყვნენ, მაშინ როცა 1 კილოგრამი ატამი 1 ლარი და უფრო მეტი ღირდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:38 თბილისის დროით და ვაგზერებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვაგზერებთ ქუთაისიდან, ვის და როგორ დაამახსოვრდება შოთა მურღულია, როგორც ქუთაისის მერი. ამ საკითხზე ადგილობრივი ოპოზიციური პარტიები და მოქალაქეები შეფასებებს აკეთებენ. მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე საზოგადოება და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები რადიო ძველ ქალაქთან ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას 4-წლიანი მმართველობის პერიოდს აფასებენ. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ქუთაისის მერის მოღვაწეობას უარყოფითად აფასებს და მიიჩნევენ, რომ ამ პერიოდში ქალაქში სასიკეთოდ არაფერი შეცვლა, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც შოთა მურღულიას მუშაობას ქალაქში დადებითად აფასებენ.
არაფერი რო არკეთება, რაც გააკეთე, შვილო ყველაფერი ხელახლა საკეთებელი. ამიტომ საერთოდ გადასადგომია თქვენი ისა მერიაც და ყველა
ხალხისთვის არა მაგის შვილო და თავისთავისთვის კარგათა.
ყველაფერს აკეთებენ თითქმის რეული. პროექტი რა, რომელი ძირითადად გაკეთება, რასაც უყურებ, ნაკეთებს. ირგვლივ ინფრასტრუქტურას აკეთებენ, ბაღებს ხედავენ.
საფას რა უნდა გააკეთო? საფას აკეთებს უმადურია ხალხი ყველაფერს.
და ჩემი საქმეა, მე რა ხელსაც 76 წელს გასი ვარ, მე ვინას მეკითხებ? მე როგორც მოხალახე ხო, მინდა სიმშვიდე, სიმწუნარე და ყველაფერი გაიცხოვრებაში მომავალი ახალგაზრდებისთვის.
საბოლოო სისტემი თუ გინდა სამი.
მეკითხე, მაგას არც არ გაუმართლებია და არ გავა.
ეს ვერაფერს ასიკეთო. ხალხისთვის არაფერს არ აკეთებდა და ამიტომ. მოლოდინები ბევრი იყო, მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა ხალხისთვის.
რა არის გაკეთებული ქუთაისში? დაანგრეული არის გზები ეს კი არის და მეტოვებული და ახლა თუ მერია გამინაღდეს და ფაგიშკას მიხედე სამურავეს მიხედე გაიხდება იმიტომ მოხდეს ამ გაბუჯებულს რა გააკეთე ერთი მაგდონასის შეედება გადა ფშიო თაფთავზე
და დაკეთა ო კანსულელი გინაღამ გასო მაგის გარეშე რა სლავა და დაკეთა რა ხელფასღებულობს გი ერთ
უარყოფითად აფასებს შოთა მურღულიას მართლობის პერიოდს პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიგა შუშანია.
რა შეეხება ქართული ოცნების და მონღოლიას 4-წლიან პერიოდს, პირველ რიგში შეიძლება ადამიანს და ქუთაისს დაამახსოვდეს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურით, მოგვარებელი პრობლემებით, გაცემული მაღალი პრემიებით, დანამატებით, პირად კომფორტზე დახარჯული უამრავი თანხით, გაზდილი ტრანსპორტის ფასებით, ასევე გაზდილი სხვადასხვა მიმართულებით ჩამოღებული გადასახადებით, ნათესავების კლასელების დასაქმებით და ხშირი იყო ამმართულებით პრობლემები. შეეხება ქართლიანობას, ჩემი აზრით, თუ რამე შეიძლება ასოცირება მომავალ პერიოდში ქუთაისლებზე მოახდინოს ამ პერიოდმა სწორედ ეს ფაქტორები იქნება.
დანგრეული ქუჩები, გაყიდული სკვერები, ასეთია შოთა მურღულიას მოღვაწეობის პერიოდის შეფასება პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოგი წულაიას მხრიდან.
დანგრეული ქუჩები, დანგრეული და გაყიდული პარკები, აუშნო დაშენებული შენობები, კორუფციული პარკინგ სერვისი და ასე შემდეგ და მე პირადად ყოველ შემთხვევაში უარყოფითად შევაფასე მის მოღვაწეობას. ყოველ შემთხვევაში მან ამ ქალაქს ისეთ ვერაფერ ვერ გაუკეთა, რაც თქვა ამ ქალაქის ისტორია ჩაიწერებოდა მის მომავალს აღადგენოდა პირიქით უშნო მაკდონალდსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. უარყოფითად ვაფასებ მის მოღვაწეობას.
ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი თევდორაძე ასევე უარყოფითად აფასებს შოთა მურღულიას 4-წლიან მუშაობას და აღნიშნავს, რომ მას ქუთაისის საპარლამენტო სტატუსის წარმევაზე პროტესტიც კი არ გამოუთქვამს. გერჩის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თემურ ცამციშვილის შეფასებით ადგილობრივი თვითმმართველობა მთელს ქვეყანაში სუსტია და ვერც შოთა მურღულიას მმართველობა იქნებოდა გამორჩეული.
ადგილობრივი თვითმმართველობა ქვეყანაში არ არსებობს. შეიძლება თამამად ითქვას, ჩვენ არ ყოფს ადგილობრივი ლიდერები, მათი ავტორიტეტი გადის ბიზინე ივანიშვილზე. ისინი არიან, ვინც უფრო კარგად იჩალიჩებს და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ჩააცავს საქმეს, იმას მოაქ რეგიონალური განვითარებისთვის მეტი თანხა და ეს არის მათი მთავარი მიზანი. რაც შეეხება შოთა მურღულიას, მას საზოგადოება ჩვენზე უკეთესად შეაფასებს. შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა საკმაოდ სუსტია მთელ ქვეყანაში, შოთა მურღულიას მოღვაწეობა არ შეიძლება დადებითად შეფასდეს.
რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა, თუ როგორ აფასებს განვლილ 4-წლიან მუშაობას თავად ქალაქის მერი შოთა მურღულია, თუმცა მან ამ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთა და განაცხადა, რომ შეფასებაზე მედიასთან ბრიფინგს მოგვიანებით გამართავს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ გავაგზელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულამდე. 8:45 ახლა თბილისის დროით და შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ ანუკი ბურდული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
Thank you.
პრინტის მეორე საერთაშორისო ფესტივალის Live and Style ფარგლებში 19 საათზე ავსტრიელი ილუსტრატორი გრაფიკოსი ბიანკა ჩაიკნერი ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ლექციას გამართავს. ახსნის ბეჭდვის სხვადასხვა ტექნიკას და უჩვენებს, როგორ მუშაობენ ოფორტის ოსტატები თავიანთ ნამუშევრებზე. გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი თბილისის თანამედროვე ბალეტი პრემიერას მართავს. მაყურებელი დათო ტურაშვილის რომანის მიხედვით დადგმულ ერთმოქმედებიან ბალეტს იხილავს. გურჯი ხათუნი რუსთაველის თეატრის სცენაზე 19 საათზე გათამაშდება. დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი მარიამ ალექსიძეა. რეზო გაბრიაძის თეატრში კი 20 საათზე თოჯინების სპექტაკლი ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა გათამაშდება. წარმოდგენა ქართული ხალხური სიმღერის ცეკვისა და ავტორისთვის ძვირფასი მოგონებების ნაზავია. მოქმედება ომის შემდგომ ქუთაისში ვითარდება. მიარღნე ვარლამის სიკვდილის შემდეგ თუტიყუში ბორია ბებია დომნას ცხოვრების ერთადერთ იმედად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ თავად არ სურდა, ის ქურდობას იწყებს, უყვარდება მშვენიერი ნინელი და სახიფათო თავგადასავალის გმირი ხდება. სამეფო უბნის თეატრში კი 19 საათზე მაყურებელი ლედი მაკბეთს იხილავს. ამჯერად თეატრის სივრცეს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის თეატრის დასი დაიკავებს. სპექტაკლზე დასწრება თავისუფალია.
ვაგრძელებთ თავისუფლების დილის ეთერს რეგიონების ამბებით. ბათუმში 11-12 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულების ოჯახის წევრები და ადვოკატები უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს და მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მოლაპარაკება დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. ადვოკატები აცხადებენ, რომ შეხვედრაზე მთავარ პროკურორთან შუამდგომლობის პირობა მიიღეს. უფრო ვრცხლად ბაშო გურაბანიძე გვეტყვის.
11-12 მარტის საქმეზე დაკავებულების ახლობლების საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებს და მთავრობის აპარატის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მხარეებს შორის შეხვედრა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც რამდენიმე დღის წინ დაკავებულების ახლობლებმა მთავრობის სახლთან ხმაურიანი აქცია გამართეს. მხარეებს შორის დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრა თითქმის 2 საათს გაგრძელდა.
შეხვედრა ჩაიარა დიალოგის რეჟიმში, ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ იქნებოდა მოლაპარაკებები დაკავებულების თაობაზე, განუკეთებდნენ შუამდგომლობას და ეხლა ძალიან დაიმედებულები ვართ ამ ეტაპზე და ვნახოთ რა იქნება.
პატარა ნაპერწკალი ჩაისახა. ასევე თქვა, რომ შესაძლებელია, როცა გაიხარდება, შეხვდებით კიდო და იმედიმაქ რაღაც მესიჯი ჩვენსგან მიიტანს და ეტყვის, რომ ეს ბავშვები არაა ეს.
ვიღეთ დაპირება, რომ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ეს იქნება უმაღლეს საბჭოსგან, ეს იქნება აჭარის მთავრობისაგან, შეძლების და კანონის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი რეაგირებები და შესაბამისი შეღავათების გაწევა.
მოლაპარაკების პროცესს დადებითად აფასებენ დაკავებულის ადვოკატები. მათი ინფორმაციით შეხვედრაზე შეთანხმება ორ კონკრეტულ საკითხზე მოხდა.
პირველი, უმაღლესი საბჭო თავის დეპუტატი წერილობით რეკომენდაციას და შუამდგომლობას გაგვიწევს ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის ხელმძღვანელობის მიმართ, რომ დაჩქარდეთ შედარებით ჰუმანური ფორმით საპროცესო შეთანხმების გაფორმება ბრალდებულის მხარესა და სახელმწიფო ბრალდების მხარეს შორის. ასევე შევთანხმდით, რომ უახლოეს პერიოდში შედგება პირდაპირი კომუნიკაცია და შეხვედრა ავტონომიური რესპუბლიკის პირველ პროკურორთან, ბატონ ლევან ბაქსაშვილთან.
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს კი უჭირს ჩაფასება, თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს შეხვედრას. ისინი ვერ აკონკრეტებენ, როდის და რა ფორმით უშუალოდგომლებენ პროკურატურასთან დაკავებული სახლობლებს.
კონკრეტულად ვთქვათ, როგორი იქნება ჩვენი საბოლოო გადაწყვეტილება და რა პროცესი იქნება, ვთქვათ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და ზოგადად დეპუტატები ჩართული, ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში ჩემთვის ამის თქმა, თუმცა გარკვეული ეს, რომ ვთქვათ, პოზიციების რაღაცა გაერთიანება ამ შემთხვევაში ადვოკატებთან ბუნებრივია მოხდა. ერთი რამ, რაზეც აუცილებლად არის გამოსარიცხვი და აუცილებლად უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ ჩვენ ბუნებრივია სასამართლო საქმის, ესე ვთქვა, წარმოებაში ბუნებრივია ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შევალთ, ვერც ჯერობაში, ვერც გადაწყვეტილებებზე ჩვენი მხრიდან არ გაკეთდება არც ერთი განცხადება.
შეფასებები სასამართლოს გადასაწყვეტია თავიდან ბოლომდე. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით, რომ მათი პროცესუალური უფლებები იქნეს ზედმიწევნით დაცული.
დეპუტატებთან და აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის პარალელურად ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11-12 მარტის აქციებთან დაკავშირებით დაკავებული პირების, მერაბ ღოღობერიძის და ირაკლი ჩხვირკიას პროცესი გაიმართა, რომლებსაც გამოძიება სახელმწიფოს წინააღმდეგ ძალადობის ორგანიზებას ედავება. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ადვოკატების შუამდგომლობა ბრალდებულის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შესახებ არ დააკმაყოფილა და ისინი კვლავ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. 11-12 მარტის აქციებთან დაკავშირებით სულ 21 პირია დაკავებული.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რვა საათი და 50 წუთია. ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. მანამდე კი კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს დარჩენილი რეგიონიდან, ეს არის სიუჟეტი ზუგდიდიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მარტოხელა ხანდაზმულთა შინმოვლის პროგრამას იწყებს. რას ითვალისწინებს ეს პროგრამა და დაახლოებით რამდენი სოციალურ დაუცველი ისარგებლებს ამ პროგრამით? ამის შესახებ თიაშონია გვიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში ერთობლივი პროექტის ხანდაზმულებზე მზრუნველი მობილური ჯგუფი პრეზენტაცია გამართა. გამგეობის სოციალური სამსახურის უფროსის გოგირევიას თქმით, აღნიშნული პროექტი მარტოხელა ხანდაზმულთათვის სახკარის დასუფთავებას, სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებში დახმარებას, ექიმის ვიზიტებს, საკვებით მომარაგებას და სხვა მომსახურებას მოიცავს. პროექტი გულისხმობს გოგირევიას თქმით 30 ბენეფიციარის შინ მოვლას. პირველი ვიზიტი დღეს აქვს დაგეგმილი, აცხადებს რადიო ათენიდან საუბარში გოგირევია.
პირველი ვიზიტი ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ორშაბათს, ვაპირებთ დაგეგმას. ორშაბათს არის ერთი მარტოხელა კაცი, ოჯახია, კაცია მარტოხელა, არის ძალიან დიდი ეზო, არის მოუწესრიგებელი ეზო, შინ რა თქმა უნდა დასალაგებელია ყველაფერი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ლაშა გოგიას თქმით, აღნიშნული პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება და პროექტის დასრულების შემდეგ პასუხისგებლობას თავის თავზე მუნიციპალიტეტი აიღებს. ეს არის ახალი პროექტი, აცხადებს გოგია, რომელიც 1 დეკემბრამდე გაგრძელდება.
ეს არის ახალი პროექტია არასამთავრობოს ხარდაჭერით, რომელიც 18000 ლარი არის ჩემოვნილი. ჩვენ თანაბრად დაფინანსებით ჩემოვედით მუნიციპალიტეტი 6000 ლარამდე. მომსახურება 30 ბენეფიციარს და ეს პროგრამა გაგრძელდება 1 დეკემბრამდე. 1 დეკემბრის შემდეგ მუნიციპალიტეტი აიღებს ვალდებულებას და ეს პროგრამა გაგრძელდება.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ღონისძიების მონაწილეებმა პროგრამის ფარგლებში გამგეობის მიერ გამოყოფილი სპეციალური ტრანსპორტი, რომელიც ყველა საჭირო ინვენტარით არის აღჭურვილი, დაათვალიერეს. საუბრობს პროექტის მენეჯერი ნანა ყურაშვილი.
პროექტი მომსახურება მარტოხელა მოხუცებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, რაც მისცემს მათ შესაძლებლობას ადგილზე მიიღონ სხვადასხვა სოციალური სერვისი. ეს იქნება ავტომობილი, რომელშიც არის დამონტაჟებული სარეცხი მანქანა, ჰიგიენური საშუალებები, მინი სალონი, ესე ვთქვათ, ასევე სამეურნეო საჭიროებებისთვის აღჭურვილი სხვადასხვა ტექნიკური აღჭურვილობა, რაც მისცემს მათ შესაძლებლობას გაუმჯობესონ თავიანთი საცხოვრებელი პირობები და უფრო ღირსეულად იქნონ თავი როგორც ამ საზოგადოების წევრებმა.
აღნიშნულმა ორგანიზაციამ 2016 წლის მაისში გამგეობაში მრჩეველთა საბჭო შექმნა, რომელმაც შეიმუშავა სტრატეგია, თუ როგორი უნდა იყოს სოციალური სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების მუშაობა. შემდგომ კი სამოქმედო გეგმის განსახორციელებად საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა. წარდგენილი 13 განაცხადიდან ჯამში 4 პროექტი დაფინანსდა, მათ შორის მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის შინმოვლის პროგრამა, რომელიც მუნიციპალიტეტის გამგეობას ეკუთვნის. საერთაშორისო ორგანიზაცია პინი პროექტს ზემოთ აღნიშნულ პროგრამას ევროკავშირის და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით ახორციელებს. მისი მიზანია მოწყვლადი კატეგორიებისთვის სხვადასხვა სერვისების დანერგვა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. გრძელდება განაცემა თავისუფლების დილა, გრძელდება 10 საათამდე და როგორც გითხარით, ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინა. გეტყვით წესების შესახებ, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზია საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოიცნოთ პოლონელი მწერალი, 1905 წელს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი. 1976 წელს მწერალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმოგზაურა და იქაური ცხოვრება აღწერა სამოგზაურო შენიშვნებში, კორესპონდენციებსა და ნოველებში. 1879 წელს იგი ვარშავაში დაბრუნდა და ლიტერატურული მოღვაწეობა განაგრძო. 1915-82 წლებში დაწერილი ნოველებში რეალიზმის ძლიერი გავლენა ჩანს. უკვე 1982 წელს, როდესაც პოლონეთში რევოლუციური განწყობის აღმავლობა იგრძნობა, მწერალი ისტორიულ წარსულს მიუბრუნდა. ამ განწყობილების შედეგია ისტორიული რომანები ცეცხლითა და მახვილით, ასევე წარღვნა პან ვოლოდიევსკი და ნერონის ეპოქისადმი მიძღვნილი რომანი ვიდრე ხვალ, რომელიც 1896 წელს დაიწერა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე და შეგახსნეთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნანუკი ბურდული და თქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა. სოფო გისმენთ.
ლიავას ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად დამწვარი შენობის მეპატრონეები თბილისის ვიცემერს ლაშა აბაშიძეს დღეს 13 საათზე შეხვდებიან. შენობის მეპატრონეები ვიცემერს ინფორმაციას მიაწვიან დაზარალებული პირების, დაზიანებული და განადგურებული საქონლის რაოდენობისა და დაზღვეული და დაუსხვეველი მეწარმეების შესახებ. შეხვდრა თბილისის ვიცემერთან გუშინ უნდა გამართულიყო, თუმცა ვინაიდან შენობაში ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობას დიდხანს გაგრძელდა, სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ ტერიტორიას სრული დათვალიერება დროულად ვერ დაასრულა. ახალი შეხვედრა გადაიდო. გუშინვე დღის მეორე ნახევარში ტერიტორიაზე დაზარალებული მეწარმეებით შეუშვეს. ტერიტორიაზე კვლავ აკრძალულია ავტომობილებით გადაადგილება. მოძრაობას საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. სტრასბურგში ვიზიტით მყოფი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავას ინფორმაციით, დაგეგმილ შეხვედრებზე ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა იქნება. ვენეციის კომისიამ დოკუმენტი შეისწავლა და არაერთხელ განაცხადა, რომ ის შინაარსთან დაკავშირებით არანაირი კითხვის ნიშანი არ ისმება და რომ ეს არის გამართული ტექსტი, რომელიც შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებსა და საკონსტიტუციო სამართლის პრინციპებს. ის შენიშვნები და წუხილი, რაც გამოითქვა, უკავშირდებოდა, რომ სამწუხაროდ ოპოზიციურ პარტიებთან კონსენსუსის მიღწევა ვერ მოხერხდა, განაცხადა ხულორდავა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად სტრასბურგში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს ევროპის საბჭოსა და ევროპარლამენტში გამართავს. ირაკლი ყობახიძე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრა ევროპარლამენტის სოციალისტური პოლიტიკური ჯგუფისა და ევროპის სახალხო პარტიის წევრებთან, ასევე ევროპარლამენტში საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის საბჭოსთან და ევრონესტის წარმომადგენლებთან. ირაკლი ყობახიძე ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის წევრებს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას გააცნობს. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეს განახლდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 11 საათზეა ჩანიშნული. პროცესი კვლავ ბრალდების მოწმეების დაკითხვით განახლდება, თუმცა ვინ დაიკითხება პროცესზე ამდრომდე უცნობია. დაახლოებით 100 მოწმიდან ამდრომდე დაკითხულია მხოლოდ 15, მათ შორის მთავარი მოწმეები ირაკლი მამალაძე და ირმა ჭკადუა. საქართველოში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძეა მას მკვლელობის მომზადებაში ადანაშაულებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა ბრიუსელში გამგზავნენ. ზურაბ აბაშიძესა და დავით დონდუას შეხვედრები ევროკავშირში აქვთ დაგეგმილი. ბრიუსელიდან ზურაბ აბაშიძე უკვე პრაღაში გაფრინდება, სადაც გრიგორი კარასინთან შეხვედრის მორიგ რაუნდი შედგება. ქართული მხარე მოსკოვს კონკრეტულ თარიღს შესთავაზებს, თუ როდის უნდა შევიდეს საბაჟო მონიტორინგის შესახებ 2011 წლის ხელშეკრულება ძალაში. იქნება განხილული საბაჟო მონიტორინგის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმების იმპლემენტაცია. ჩვენ მზად ვართ უკვე, რომ ვადებით დავასახელოთ, საორიენტაციოთ ამ კონტრაქტების ხელმოსაწერად, განაცხადა ზურაბ აბაშიძე. მარატ გულახმეტოვი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ეგრეთ წოდებული ელჩის თანამდებობაზე მუშაობას 3 ივლისიდან შეუდგა. მან დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს ეგრეთ წოდებული წმუნებათა სიგელები გადასცა. გულახმეტოვი ბიბილოვს დაჰპირდა, რომ ელჩის თანამდებობაზე მუშაობისას ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს ხელშეუწყობს გახდეს თანამედროვე სახელმწიფო, უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება და სოციალური ეკონომიკური სფეროების განვითარება. ვლადიმერ პუტინმა მარატ გულახმეტოვი ეგრეთ წოდებულ ელჩად სამხრეთ ოსეთში მაისში დანიშნა, რომ მომაცამთან მდებობაზე ელბრუს კარგიევი შეცვალა. 2011 წელს ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩევლის პოსტს იკავებდა. 2008 წელს კი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალების სარდლის თანამდებობას იკავებდა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ეხლა შეგვიძლია მალამ სანამ ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდებოდეს, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. ივლისს ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა სავაჭრო ობიექტის 4-დან 2 სექტორში მდებარე ავტონაწილების, საბურავებისა და საღებავების მაღაზიები. ცეცხლი 2500 კვადრატულ მეტრზე თითქმის 4 საათის განმავლობაში მძვინვარებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობდა 30-მდე სახანძრო სამაშველო ჯგუფი და 150-მდე მეხანძრე მაშველი. სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 185 მუხლით, რომელიც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.
3 ივლისს ელიავას ბაზრობის ის ნაწილი, რომელიც ხანძრის შედეგად დაიწვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლებისა და ექსპერტ კრიმინალისტების მიერ იყო შემოსაზრული. გამომძიებლებმა დაკითხეს ბაზრობის დირექტორი გოჩა ხეცურიანი.
მე დავიკითხე როგორც დირექტორი და ინფორმაციული ხასიათს ატარებ და უბრალოდ ვის ეკუთვნა და რამდენი კვადრატია, რომელსაც იღება, იკეტება და ასე შემდეგ. ასე კონკრეტული რაიმე შეკითხვა გაუმართავობასთან ასე არყოფილი. დენი ითიშება, ეს დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით ხდება, მაგრამ ამ ეტაპზე გათიშული იყო, არ იყო მე საქმისხოში არავარ, ამ საკითხზე თვალწინ დაცვის პოლიციის თანამშრომლები შესაბამის ორგანოებში იყვნენ მისული და ჩვენებები მისცეს როგორც მოსმენებმა თუ არ ვცდები. და მაგის მალე გახდება ალბათ ცნობილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლები ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დასადგენად დროს ითხოვენ. მანამდე კი ბაზრობაზე მისული დაზარალებულები სხვადასხვა ვარაუდს გამოთქვამენ. მათი ნაწილი მეხანძრეებს უმოქმედობის გამო აკრიტიკებს.
აქ არაფერი შუაში არ ერთლობა. გამორთული იყო მთლიანად და არ იქნება რომ მაგისბრალი იყოს.
ანუ ეცახოთით რატო წყალს არ ასხავთ აქედან, მაგრამ წყალი ესხმებოდა როგორც შლანგით მიაცხა წყალი.
2 საათით განანაკეს არაკრობენ. ეს არის ამათი სახანძრო და ამათი სამაშველო.
როგორც მოგვიანებით გაირკვა, დაზარალებულთა ერთ ნაწილს სავაჭრო საქონელი დაზღვეული ჰქონია. ნახანძრალთან მისულმა სადაზღვეო კომპანია GPI Holdings-ის წარმომადგენელმა დიმიტრი ძირტკბილაშვილმა განაცხადა, რომ კომპენსაციას ყველა დაზღვეული დაზარალებული მიიღებდა.
აღნიშნული შენობა, როგორც კონსტრუქციული ელემენტები, ასევე შიდა მოპირკეთება, დაზღვეული არის შიგნით ბიზნეს სუბიექტებიც, რომლებსაც დაზღვეული ჰქონდა თავიანთი მარაგების და ბიზნესის საქმიანობისგან შეფერხებას დაზღვეული აქვთ. თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ მთლიან ობიექტში, მთლიან აი ამ ტერიტორიაზე ყველა ობიექტი დაზღვეული არ არის. ეს არის ძალიან სამწუხარო. იმ ადამიანებს, ვისაც დაზღვეული აქვთ, როგორც შენობა, ასევე სასაქონლო მატერიალური მარაგები, მათ რა თქმა უნდა უნაზღაურდება ზარალი იმ პირობების შესაბამისად, რომელიც ჩვენ მათზე გვაქვს მიცემული.
დაზარალებულებს დახმარებას პირდება ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, რომლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დაზარალებულ მეწარმეებს ხანძრის ზემოქმედების შედეგად განადგურებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები ჩამოეწერებათ და შესაბამისად ამ ფასეულობებთან დაკავშირებით არ წარმოეშვებათ საგადასახადო ვალდებულებები. ფინანსთა სამინისტროსგან განსხვავებით, თბილისის მერიას უჭირს იმის თქმა, თუ რა სახის დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულებს. ვიცემერის ლაშა აბაშიძის კომენტარი.
ჩვენ უნდა გავიგოთ თუ რა ხდება შიგნით, რა ვითარებაა, გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ ბევრი მაღაზია არის, მაგრამ რამოდენიმე და ვფიქრობ რომ ძალიან ასე ვთქვათ მეტი წილი მაღაზიები შეიძლება თითქმის კი, იმიტომ რომ გადარჩენილი, იმიტომ რომ შუშებში იყო ეს და როგორც მე ნახე გუშინაც საბედნიეროდ რამოდენიმე მაღაზია გადარჩენილია, იქ საქონელი არის დაცული, მაგრამ იქ სადაც არის ასე ვთქვათ დამწვარი ეს საქონელი, ვაპირებთ რომ შევხვდეთ ამ მაღაზიების მესაკუთრეებს და მათთან ერთად მოვისმეთ მაგაზგანს თუ რა პრობლემები გააჩნიათ პირველ რიგში, რომ მათთან ერთად დავგეგმოთ შედეგი ნაბიჯები.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კი საქართველოსში დამკვიდრებული პრაქტიკის გათვალისწინებით ვარაუდებენ, რომ სახელმწიფო კვლავ გაექცევა პასუხისმგებლობას და დაზარალებულებს ინდივიდუალურად მოუწევთ ზარალთან გამკლავება. არადა როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, სავაჭრო ობიექტებში გაჩენილი ხანძრების სიმრავლე სწორედაც რომ სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ველაპარაკოთ იმაზე და დავუსვათ მინიმუმ კითხვები, როგორი არის სახელმწიფოს სახანძრო უსაფრთხოების პოლიტიკა ისეთ ობიექტებზე, რომელიც არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. მით უფრო რომ არსებობს სპეციალური კანონმდებლობა, რომელიც ადგენს იმას, რომ სახელმწიფო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სახით არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ გააკონტროლოს რეალურად სახანძრო ზედამხედველობა განახორციელოს სამოქალაქო უსაფრთხოების კატეგორიისთვის მიკუთვნებულ ობიექტებზე და ბუნებრივი ასეთი ობიექტები როგორც არის ელიავას ბაზრობა წარმოადგენს ამგვარ ობიექტს, რომელსაც სახელმწიფო მუდმივად უნდა იყოს პასუხისმგებელი სამოქალაქო უსაფრთხოების და სახანძრო უსაფრთხოების არგუმენტებით, რომ ამგვარ ობიექტებზე არ მოხდეს ასეთი შემთხვევა და მისი მთავარი როლი არის პრევენცია.
რა გაკეთდა პრევენციისთვის? შემოწუდა თუ არა თავის დროზე ელიავას ბაზრობა? რამდენად აკმაყოფილებდა ბაზრობაზე განთავსებული ობიექტების სახანძრო უსაფრთხოების ნორმებს? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის ნაცვლად შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დაწყებულია გამოძიება სხვის ნივთის დაზიანების ან განადგურების მუხლით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების დაკითხვა მოსმენა, რიგი მასალების ყურებაც შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ მისამართი. როგორც გითხარით, შემოგვიერთდა ეხლა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილომშვიდობის ნინო და გისმენთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ბიზნეს სექტორზე ვისაუბრებთ, რეგისტრაციაზე, დასაქმებულებზე და მათ ხელფასებზე. 2017 წელს მიმდინარე წლის მაისში ქვეყანაში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობამ 4827 ერთეული შეადგინა, რაც აპრილთან შედარებით 26.8% 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი 26.5% მეტია. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით მაისში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტებიდან 97.3% სამეწარმეო სუბიექტია, ხოლო 2.7% არასამეწარმეო სუბიექტი. გასულ თვეს ქვეყანაში დარეგისტრირდა 128 არასამეწარმეო იურიდიული პირი, 28 კოოპერატივი, 21 უცხოური სამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი, 16 სააქციო საზოგადოება და 2 სოლიდური პასუხისმგებლობის საზოგადოება. სოლიდარული ტიპის საზოგადოება აღნიშნულ პერიოდში ყველაზე მეტი 2029 ბიზნეს სუბიექტი თბილისში, ყველაზე ცოტა 71 ერთეული კი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირდა. რეგისტრაციის მაჩვენებელზე უფრო საინტერესო კი მოგეხსენებათ არსებული ბიზნეს სექტორის ბრუნვა სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, რომელსაც PMCG ეყდომა. მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში 2017 წლის პირველ კვარტალში 2016 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 16000 ადამიანითაა შემცირებული. თუმცა 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით აღნიშნული რაოდენობა 4.7% გაიზარდა. ყველაზე მეტად 15% დასაქმებულთა რაოდენობა ადმინისტრაციულ საქმიანობებში გაიზარდა, 17% მოიმატა პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებში დასაქმებულთა რიცხვმა, 12% წყალმომარაგებაში და 16% არის გაზრდილი მოპოვებით მრეწველობაში დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა. მათივე ცნობით დასაქმებულთა რიცხვი 8% ინფორმაციისა და კომუნიკაციის დარგში შემცირდა. 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით ბიზნეს სექტორში ყველაზე მეტი 155.367 დასაქმებული ვაჭრობის სფეროში დაფიქსირდა. შემდეგ მოდის დამამუშავებელი მრეწველობა 80.387 კაცი, ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება 64.832 ადამიანი, მშენებლობა 59.366 ადამიანი და ტრანსპორტირება და დასაწყობება 50.295 ადამიანი. 2017 წლის პირველ კვარტალში 2016 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება 11% 101.6 ლარით გაიზარდა. ანაზღაურება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროში გაზრდილია. აღნიშნულ პერიოდში ყველაზე მაღალი 30%-იანი ზრდა ფიქსირდება თევზჭერაში. 21% გაიზარდა ანაზღაურება უძრავი ქონებით ოპერაციებში, 19% სოფლის მეურნეობაში და 16% განათლებაში. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება 2% შემცირდა რაჭარ ლეჩხუმში, 8.45% კი ქვემო სვანეთში. ამ რეგიონების გარდა ყველა სხვა რეგიონში ზრდა დაფიქსირდა. საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება 31% არის გაზრდილი შიდა ქართლში, 16% სამეგრელო ზემო სვანეთში, 15% კახეთში და 13% თბილისში. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 2017 წლის ივნისში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინათვესთან შედარებით 0.4% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 7.1%. საქსტატის მონაცემებით მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ. შემდეგ ჯგუფებზე, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასები შემცირდა 1.5%, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.45% პუნქტით აისახა. ფასები შემცირდა ბოსტნეულსა და ბახჩეულზე, რძესა და კვერცხზე, რძეცსა და ცხიმზე, ხილსა და ყურძენზე. ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაქოზე, თამბაქოს ჯგუფში ფასები გაიზარდა 2.5%, შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 0.17% პუნქტი შეადგინა, ფასები გაიზარდა როგორც ალკოჰოლურ სასმელებზე 1.3%, ისე თამბაქოს ნაწარმზე 3.6%. 2017 წლის მაისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა 51% გაიზარდა და 70532 ერთეული შეადგინა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 19.7% გაიზარდა. ზრდა დაფიქსირდა როგორც პირველადი, ისე მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობაში. Და ტრანზაქციების რაოდენობა 2016 წლის მაისთან შედარებით 103% გაიზარდა. უძრავი ქონების პირველადი ტრანზაქციების რაოდენობა, ხოლო 37.9% მეორადი ტრანზაქციებისა 2017 წლის მაისის თვეში პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 19117 ერთეული შეადგინა, საიდანაც 13693 ერთეული სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში უფლების რეგისტრაცია. მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ კი 51415 ერთეული შეადგინა, საიდანაც 8511 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში, ხოლო 4018 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში ცვლილების რეგისტრაცია გახლავთ.
მადლობა ნინო, სმენელ შევახსნემ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა 9:16 თბილისის დროით. რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრები შემოგვერთდებიან, მანამდე კი ამინდის პროგნოზ გადავალოთ თვალი.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 34 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმსა და ფოთში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. ასევე 19 გრადუსი იქნება ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში კი 36 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში ნავარაუდებია მზედა 37 გრადუსი სითბო. სინოპტიკოსების ცნობით 39 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თბილისსა და რუსთავში. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით სიღნახში 39 გრადუსი იქნება, თელავში კი 38 გრადუსია მოსალოდნელი. 9:17 შესრულდა თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერს ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად და დღეს ვისაუბრებთ ბიოჰაკათონზე. მოკლედ 1 და 2 ივლისს ტექნოპარკში გამართა ბიოჰაკათონი და ორი დღის განმავლობაში პროგრამირებით და ბიოლოგიით დაინტერესებული ადამიანები ქმნიდნენ რაღაც ტექნოლოგიურ სიახლეებს აგროკულტურის, მედიცინის და ბიოლოგიის სფეროში. უფრო ცხლად ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ დღევანდელი სტუმრები, ორგანიზატორი ბიოჰაკათონის კესი კაციტაძე და ასევე ერთ-ერთი პროექტის გამარჯვებული მარიამ არაბიძემ, რომელიც თავის პროექტის შესახებ მოგვიყვება. საინტერესო თემა არის და ბიოჰაკათონი, ესეთი სიახლიერი ჰაკათონი ვეტყვიმს მენელს თუ რა არის, ეს არის ერთგვარი მარათონი ხო, რომელიც გულისხმობს ზუსტად რაღაც ტექნოლოგიურ სიახლეების გაკეთებას, შექმნას ორი დღე რაღაც მოკლე ვადაში. ამ შემთხვევაში ბიოჰაკათონი არის სიახლე არათუ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, იმიტომ რომ კემბრიჯი იყო ეს პირველი ადგილი, სადაც შეიქმნა, ასე ვთქვათ, დაიწყო ბიოჰაკათონი. შესაბამისად საინტერესო არის თქვენ რატომ გადაწყვიტეთ და აი როგორ მოხდა ბიოჰაკათონის დაგეგმის პროცესი? მდილომშვიდობით.
ბიოლოგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაჩახვა ბიოჰაკათონს პირველად ჩატარდა კემბრიჯში, როგორც ახსენეთ შარშან, ამიტომ სრულიად ახალი პროექტი არის მთელი მსოფლიოსთვის და ჩვენ დასასახელოდ მეორე ჩავატარეთ საქართველოში, რაც მგონი რომ დიდი მიღწევა. გეტყვით რატო გადავწყვეტ ჩატარება საერთოდ? იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ჰაკათონი ტარდება დღესდღეობით საქართველოში, ყველას აქვს სუფთა პროგრამული მიმართულება, ანუ არც ერთი არ მოიცავს ბიოლოგიას და ქიმიას და გვინდოდა რომ უფრო ფართომასშტაბიანი გაგვეხადა, უფრო მეც მიიღო მონაწილეობა და არა მხოლოდ პროგრამისტებს და IT სპეციალისტებს. შესაბამისად ვიფიქრეთ რომ კარგი იდეა იქნებოდა ამ პროექტის ჩვენთან შემოტანა, თან ზუსტად ის დარგებია სამივე გარემოს დაცვა, მედიცინა და აგროკულტურა, რომელიც ყველაზე მეტად უნდა განავითაროთ საქართველოს, რადგან გვაქვს ამის რესურსები. შესაბამისად ჩავატარეთ ეს ღონისძიება სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით, რომლის სტუდენტიც ვარ. და საკმაოდ ბევრი მონაწილე ყავდა იქიდან გამდინარე რომ პირველად ჩატარდა არველოდი თამდე 100-ზე მეტი ადამიანი მოვიდა 30-ზე მეტი გუნდი თან გავითვალისწინეთ რომ ეროვნულების პერიოდია გამოცდების და არველოდით ასეთ აქტიურობას
ეს იყო სტუდენტებისთვისაც და სკოლის მოსწავლეებისთვისაც
შეზღუდვა არ ქონდა უბრალოდ სტატუსი უნდა ქონდა ან მოსწავლის ან სტუდენტი შეიძლება და საერთოდ დოქტორანტი ყოფილიყო და ასაკიცარი იყო შეზღუდული არანაირად და ამიტომ ძალიან გაგვიხარდა ასეთი აქტიურობა რომ იყო
რა დავალებები ქონდათ რა უნდა გაეკეთებინა
რეალურად დავალებაშიც არ შეგვიზღუდავს უბრალოდ მივეცით სამი თემა როგორც ვახსენე აგროკულტურა მედიცინა და გარემოს დაცვა და უნდა შექმნათ software and hardware ეს არის ან კომპიუტერული პროგრამა აპლიკაცია ან რაიმე მოწყობილობა ამას შეზღუდვა არ ქონიათ შეეძლოთ აერჩიათ ნებისმიერი თემა უბრალოდ უნდა ყოფილიყო ბიოლოგიური კუთხით პრობლემის გადაჭრა და ყველაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება რაც კი საქართველოსში დღეს არსებობს სამ თემაზე
საინტერესოა ეს ტენდენციები ზუსტად ეს სამივე აქტუალური თემა ნამდვილად როგორც ახსენე და ძირითადად რა ტენდენციები გამოიკვეთა
მინდა გითხრათ რომ სამივე თემით დაინტერესდნენ და არ იყო გამოკვეთილ რომელიმე ერთი თემის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი სამივეზე შემიძლია თქვა დახლობი თანაბარი რაოდენობის გუნდები იყვნენ ასე თქვა მომშავე გუნდები
და საინტერესოა მეთ მარიამსაც ვკითხოთ იმიტომ რომ მარიამი პროექტის გამარჯვებული არის პირველ ადგილზე გავიდა ის და მინდა უთხრა მსმენელს რომ ის კომპიუტერული ინჟინერიის ფაკულტეტზე სწავლობს შესაბამისად კიდევ სასიამოვნოა რომ გოგოები აქტიურობენ ტექნოლოგიების თვალსაზრისითაც ნელ-ნელა როგორი იყო საერთოდ ესეც საინტერესოა შემდეგ ვთქვათ გოგოების აქტიურობა და ჩართულობა როგორი იყო თუმცა იქამდე მარიამს კითხეთ თავისი პროექტის შესახებ რისი ცვლილება გადაწყვიტეთ და რა პროექტმა გაიმარჯვა
გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი პროექტი საკმაოდ აქტუალურ პრობლემას ეხმაურება საქართველოში. გამომდინარე იქიდან, რომ არ არსებობს სორტირება და ხარისხება ნაგვის საქართველოში, გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა მექანიზმი, რომელიც თავად დასორტირებს და ნაგავს. ეს არის სანაგვე ყუთი, რომელშიც ნაგვის ჩაყრის შემთხვევაში სენსორების მეშვეობით თვითონ განსაზღვრავს, რომ ყუთში გაუშვას ეს ნაგავი და თავად დაასორტიროს. გარდა ამისა ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ მოქალაქეები წაგვეხალისებინა რათან ეს სანაგვე ყუთი გამოეყენებინათ და მოქალაქეებს მივანიჭებთ ქულებს თავიანთი არ არის საჭირო რაღაც სპეციალური ბარათი თავიანთ ID ბარათებს და რომელიც საქართველოს ყველა მოქალაქეს აქვს მივანიჭებათ ქულები რომელიც შემდეგ შეუძლია სხვადასხვა პროდუქციაში გადაცვალონ
საინტერესო ნამდვილად აქტუალური და ნაგვის სეპარირება ჯერ ესე აქტიურად არ ხდება თუმცა ეს იდეა როგორ გაგიჩნდათ როგორ შეიკრიბეთ გუნდებათ ხო სხვადასხვა ჩვენ წევრებზეც რო ვთქვათ ინტერები ვინ იყავით გუნდში
დიახ ჩვენ სწავლობთ სანდიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვართ კომპიუტერული ინჟინერიის სტუდენტები, ერთი ელექტრული ინჟინერიის სტუდენტი ყავდა ჯგუფში. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრჯერ წავეწყდით ამ პრობლემას ინტერნეტ სივრცეში, ამაზე დაწერილ საიტებს, არამარტო ქართულ, არამედ უცხოურ საიტებსაც როგორ ფლანგავს ასეთ საშუალებას საქართველო, რომ მიიღოს ახალი პროდუქტები გადამუშავებით და დაასაქმოს უფრო მეტი ადამიანი, მიიღოს უფრო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და რა თან რომ გავიგოთ რომ ასეთი თემატური ჰაკათონი ტარდებოდა ბიოჰაკათონი სადაც შეგვეძლო გარემოზე ზრუნვის პროექტები მიგვეტანა მაშინ რომ გადავწყვიტეთ რომ ასეთი პროექტი გაგვეტანა
ძალიან კარგია რომ ესეთი პროექტები იქნება თუმცა მე საინტერესო როგორ ხდება ამის განვითარება რადგან ნაგვისეპარირებას რა შეეხება კი რაღაც კომპანიები არსებობენ ხო არ სამთავრობო ორგანიზაციებიც რომლებიც ზრუნავენ ამ ნაგვისეპარირებაზე თუმცა სენსორები ზუსტად დაეხმარებათ იმაში რომ ადამიანმა სადაც არ უნდა ჩააგდოს თუ სწორად ხდები სენსორი თავად განსაზღვრავს თუ რა ტიპის ნარჩენს მიეკუთვნება ესე თუ ის ნარჩენი ხო ჩაგდებული უნარში
სამი ტიპის სენსორი დავამაგრეთ ამას ამ მოწყობილობას ეს არის ესე ვთქვათ ხელოვნური ინტელექტის მქონე გამოსახულებითი სენსორი რომელიც ვიზუალურად მიხვდება საით რომელ ნაწილს უნდა მიაკუთვნოს ჩაგდებული ნაგავი ასევე აკუსტიკური და ელექტრომაგნიტური ტალღებით რადგან ყველა ნივთიერება სხვადასხვა ელექტრომაგნიტურ ტალღას გამოყოფს ამის მიხედვით მიხვდება ეს ჭკვიანი ხელსაწყო რომელ ურნას უნდა მიაკუთვნოს ჩაგდებული ნაგავი
ესეთი მოდელი უკვე შექმენით რაღაც საჩვენებელი
ჰქონდა
დღეში საკმარისი იყო, ორი დღე საკმარისი იყო.
ანუ ეს არისო სრულყოფილი, მაგრამ საკმარისი იყო ჟურისტვის გვეჩვენებინა ჩვენი იდეა, თუ რა შეიძლება მოყვეს ამის განვითარებას და როგორი შეიძლება იყოს.
ზუსტად, აი განვითარება საინტერესოა.
მაგრამ დამინდა რომ მარიამის ნათქომი უფრო განვავრცო, რადგან 24 საათი ქონდათ მიცემული ბავშვებს და შესაბამისად ვერ მოვთხოვდით მათ დასრულებული პროექტის წარდგენას და ამიტომ ძირითადი აქცენტი ხდებოდა მაინც იდეებზე და პროტოტიპზე, რომელიც შეიძლება სრულად დაუსრულებელი რაღაც მაგალითზე შექმნილი ხელსაწყო იყოს თუნდაც, რომ უბრალოდ მიხვდეს ჟური თემაზეა საუბარი.
ხო, ეს საინტერესო პროექტის განვითარება. შემდეგ რა მოყვება ამ პროექტებს, იმიტომ რომ არაერთი კარგი იდეა შეიძლება არსებობდეს, თუმცა თუ კი ერთ ოთახში ჩაიკეტება, მას აზრი არ აქვს.
ნამდვილად, აქვე ვახსენეთ მაშინ ჩვენს პარტნიორებსაც და მინდა დიდი მადლობა უთხრა თითოეულმათგან თანამშრომლობისთვის, მათ შორის იყო ამერიკის საელჩო, გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, EMC, რომელიც არის განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, განათლების სამინისტროზე მიმართული ორგანიზაცია და Microsoft-ის წარმომადგენლობა საქართველოში. მათ მინდა დიდი მადლობა უთხრა და რაც შეეხება გაგრძელებას პროექტების. ვაპირებთ, რომ საფხულის განმავლობაში თითოეული გუნდი თემატურად გადავახარისხოთ და წავიყვანოთ შესაბამის სამინისტროში. რაც შეეხება გუნდის მაგალითზე ვთქვი, პირველი გუნდი გარემოს დაცვის სამინისტროს ეხება უშუალოდ და მათ ამ პარტნიორობიდან გამომდინარე ვაპირებთ, რომ წავიყვანოთ სამინისტროში, უფრო შემდეგი თანამშრომლობისთვისაც მოვამზადოთ, გავაცნოთ ადამიანებს, საჭირო ადამიანები და დაახლოებით სექტემბრიდან უკვე გეგმავთ, რომ ეს პროექტები განხორციელდეს, დავიწყოთ მათი განხორციელება.
დანარჩენ ორ პროექტზეც რომ ვთქვათ, გამარჯვებულ პროექტებზე რა თემას დაეთმო და
დიახ, ვახსენებ იმასაც, რომ ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა, მქონდა სამი თემა და სამიო გამარჯვებული პროექტი აღმოჩნდა თითო თემიდან იყო.
თითო კატეგორიაში.
კი ბატონო, მეორე ადგილზე გასული პროექტი იყო Farm API. ეს არის ფერმერების აპლიკაცია, ანუ ეხება უკვე აგროკულტურას. ამ აპლიკაციის მიხედვით ანუ ეს არის სივრცე, სადაც ყველა ფერმერი შეიძლება ერთმანეთს დაუკავშირდეს, დაახლოებით Facebook-ის ვარიანტი წარმოიდგინოთ, მაგრამ ფერმერებისთვის და ცოტა სხვა ფუნქციებით. ფერმერის
აპლიკაცია.
ფერმერ შეიძლება ასევე ინვენტარის აღრიცხვა მოახდინოს ამ აპლიკაციაში და თვითონ აპლიკაცია შეახსენებს, თქვათ, რა პროდუქტი აკლდება, ან შეიძლება შეიძინოს ის პროდუქტი, როდესაც უკვე ზღვარს ქვემოთ ჩამოვა რაოდენობა და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ ხელსაყრელი აპლიკაცია არის ყველა ფერმერისთვის და ამას გარდა ერთმანეთს დაუკავშირდებიან და უკვე სხვა ადამიანების პროდუქციასაც ექნებათ წვდომა ამ აპლიკაციის საშუალებით.
ნეგო Facebook-ის ჯგუფის მაგვარია, თუმცა უფრო
ფერმერებისთვის უფრო გამთარებული მათზე მორგებული. რა შეიძლება მესამე ადგილზე გასულს, ეს იყო უკვე მედიცინის კატეგორიიდან და ეს არის ექთანი ქვი აპლიკაცია არის ესეც. ამ აპლიკაციის საშუალებით შეიძლება დათვალონ ზუსტად დოზა პრეპარატის და წამლის. ეს ეგრეთ წოდებული კალკულატორი პრეპარატებისთვის და წამლებისთვის.
და ვისთვის არის ასე ვთქვათ გამოცდილება?
როგორც ექთანებისთვის, ანუ ძირითადად საავადმყოფოებისა და კლინიკებისთვის არის გათვლილი, გამოიყენებენ უმეტესად ექთანების შესაბამისად სახელიც ამიტომ ქვია.
აჰა, კეთილი, ძალიან საინტერესოა და ვიმედოვნებთ, რომ უკვე მალე ვნახავ შემდეგ ამ პროექტებს განხორციელებულ და ქალაქშიც უკვე სეპარირებულ ნარჩენებს. საინტერესოა თვითონ პროექტი როგორ განვითარდება ბიოჰაკათონი, ეს იყო პირველი მცდელობა და აი როგორ აპირებთ რომ განავითაროთ შემდეგ წლებში?
რა შეიძლება განვითარებას შემდეგი წლებისთვის ფიქრობთ რომ უფრო მასშტაბიანი უნდა იყოს და სხვა გვარად არც გამოვა მსგავსი პროექტების ორგანიზება და იმის გამო რომ წელს რა თქმა უნდა მაინც ბევრი მონაწილე იყო, მაგრამ გვინდა უფრო მეტი ჩაერთოს ამ ასეთ კონკურსებში, ამიტომ აპირებთ რომ ვორქშოპები ჩავატაროთ ვიაროთ რეგიონებში, გავაცნოთ ხალხს ახალგაზრდობას თუ რა სახის პროექტია, ან ზოგადად როგორ უნდა მოემზადონ ამ პროექტში მონაწილეობის ის რა თემატიკა უნდა გაიცნონ კარგად და ასე შემდეგ და ვაპირებთ რომ მათთან ვიაროთ და გავაცნოთ და ვესაუბროთ და ვორქშოპები და ტრენინგები ჩაუტაროთ. რომ უფრო მეტი ადამიანი მოვიდეს შემდგომში. ასევე მინდა რომ ყოველწლიურად ჩატარდეს და ერთგვარ ტრადიციად იქცეს ბიოჰაკათონის ჩატარება საქართველოში, იმიტომ რომ თვლი რომ საკმაოდ საინტერესო კონკურსია და თუ იმ ეტაპამდე მივიღოთ როგორც ჩვენ ჩავიფიქრეთ და დავგეგმეთ და ახლავე ახსნილად დავგეგმეთ, მაშინ მინდა ვთქვა რომ ნამდვილად დიდი წარმატება ექნება საქართველოსთვის. და ახლა გეგმაში რა ვიგულისხმე, ეს არის სუფთა ტიპური ბიოჰაკათონი, რომელიც კემბრიჯში ჩატარდა, იყო სინთეზური ბიოლოგიის დავალებებით. ანუ იქ უკვე დნმ-ის სინთეზზე და უფრო რთულ დავალებებზე იყო საუბარი და მონაწილეობას იღებდნენ MIT-ის და Harvard-ის სტუდენტები. თუმცა
ტექნიკური ბაზაც ხო მნიშვნელოვანია, ამ შემთხვევაში მათ აქვთ ეს ლაბორატორიები, რომელიც საშუალებას აძლევს.
შესაბამისად, ჯერ ამ ეტაპზე საქართველოში ვერ ჩავატარებთ ის მსგავს პირობებით და ასე დავალებებს ვერ მივცემთ ბავშვებს, სადგან ფიზიკურად არ გვაქვს მაგის საშუალება და ვერ მივაწვდით იმ საჭირო ინსტრუმენტებს და ტექნიკურ მხარეს ვერ მივაწოდებთ, რაც ჭირდებათ. და საბოლოო გეგმა არის ეგ, რომ მაგ ეტაპამდე მივიდეთ, გავართულოთ ყოველწლიურად დავალებები და მიუახლოვდეთ თუნდაც კემბრიჯის ან კიდევ უფრო იქით წავიდეთ, უფრო მაღალ დონეს.
აი შედეგებმა რა გამოკვეთა თვითონ მუშაობის პროცესში, ვგულისხმობ მომზადებასთან დაკავშირებით, მონაწილეების მომზადების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პირველია შეიძლება რაღაც ინფორმაცია ესე არ ქონდათ მკაფიო თვითონ განსაზღვრული თუნდაც ან მიწოდებული. შესაბამისად ესეც რო გითხრა,
კი რა თქმა უნდა, სხვათა შორის გუნდების უმრავლესობა მოვიდა უკვე მომზადებული იდეით და უბრალოდ იქ მენტორშიპი ქონდა. ჩვენ თვითონ მენტორინგის პროგრამა მოუყვანით სპეციალისტები კონკრეტული თემების და დარგების და მათი დახმარებით უფრო განავითარეს ეს იდეა და შექმნეს თუნდაც რაღაც პროდუქტი. მაგრამ იყო ასევე გუნდები, რომლებიც მაინც ვერ ჩამოყალიბდნენ რა უნდა გაეკეთებინათ და სამწუხაროდ ასეთი გუნდები გამოეთიშნენ კონკურს თავითი სურვილით. ეს რომ აღარ მოხდეს ამის პრევენციისთვის ვაპირებთ, რომ აი როგორც გითხარით ვორკშოპების სახით თუნდაც უფრო მოვამზადოთ შინაარსი, გავაგებინოთ დავალებების ტიპაჟები, გავაგებინოთ და
პრეზენტაციის მომზადებაც ალბათ ხო პროექტის აწყობა.
დიახ, დიახ, პროექტის აწყობა თუნდაც დამატებით ვორკშოპების და ტრენინგების სახით და დიდი იმედი მაქვს რომ ამ საშუალებით იმას მაინც მოახერხებთ რომ აღარ გამოეთიშონ კონკურს და ბოლომდე მიიღონ მონაწილეობა და აღარ იყოს ჯგუფები რომლებიც ვერ მიხვდებიან თუნდაც რა უნდა გააკეთონ ან როგორ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ვიმედოვნებ რომ ამ ტექნოლოგიური განვითარების პროცესში კიდევ უფრო ბევრ წარმატებას მივახწევთ ქართველებს და არაერთი კარგი მაგალითი გვაქვს და ძალიან სასიხარულოა ეს. წარმატებებს გისურვებთ. კესი კაციტაძე იყო დღევანდელი ჩვენი სტუმარი და მარიამ არაბიძე, ერთ-ერთი გამარჯვებული ბიოჰაკათონის 9:00 და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ელიავას ბაზრობაზე ხანდრის შედეგად დამწვარი შენობის მეპატრონები თბილისის ვიცემერს ლაშა აბაშიძეს დღეს 13:00-ზე შეხვდებიან. შენობის მეპატრონები ვიცემერს ინფორმაციას მიაწვიან დაზარალებული პირების, დაზიანებული და გარანტირებული საქონლის რაოდენობისა და დაზღვეული და დაუზღვეველი მეწარმეების შესახებ. ტერიტორიაზე კვლავ აკრძალულია ავტომობილებით გადაადგილება, მოძრაობას საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. ეგრეთებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეს განახლდება თბილისის საკალათბურთო სასამართლოში. სხდომა 11:00-ზე ჯანიშნული პროცესი კვლავ უბრალდების მოწმეების დაკითხვით განახლდება, თუმცა ვინ დაიკითხება პროცესზე ამდრომდე უცნობია. 100 მოწმიდან ამდრომდე დაკითხულია მხოლოდ 15, მათ შორის მთავარი მოწმეები ირაკლი მამალაძე და ირმა ჭკადუა. საქმეში უბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე მას მკვლელობის მომზადებაში ადანაშაულებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა ბრიუსელში გაემგზავრნენ. ზურაბ აბაშიძესა და დავით დონდუას შეხვედრები ევროკავშირში აქვთ დაგეგმილი. ბრიუსელიდან ზურაბ აბაშიძე უკვე პრაღაში გაფრინდება, სადაც გრიგორი კარასინთან შეხვედრის მორიგი რაუნდი შედგება. ამ ქართული მხარე მოსკოვს კონკრეტულ თარიღს შესთავაზებს, თუ როდის უნდა შევიდეს საბაჟო მონიტორინგის შესახებ 2011 წლის ხელშეკრულება ძალაში.
მადლობა სოფო ახალი ამბები. სოფო ასაზემ გაგვაცნო გადაცემა თავისუფლების დილა 10:00-მდე გრძელდება დილის ეთერს 11:10-დან უკვე დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილა, მშვიდობისა ნინო.
დილა, მშვიდობის, მოგესალმები. დღეს გადაცემაში ვილაპარაკებ თვითმმართველობის საკითხებზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, რომელზე ვეტოს დადებასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კონკრეტულად ისე აქტიური ადამიანები თხოვენ პრეზიდენტს. მათ მიმართეს პრეზიდენტს, გუშინ უკვე შედგა შეხვედრა საკონსულტაციო პრეზიდენტთან, რა გადაწყვეტილებას მიიღეს პრეზიდენტი ერთია, თუმცა მეორე საკითხია რომ ნათელია რომ ამ ვეტოს როგორც ყველა სხვას თუკი შესაძლო ვეტოზე ვლაპარაკობ. პარლამენტი დაძლევს, რისთვის კეთდება ეს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რატომ თვლიან ეს ადამიანები ამას მნიშვნელოვნად. გუშინდელი შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი კოკა კიღურაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. მასთან მსმენელებთან ერთად გავაგრძელებთ თემას, ვილაპარაკებთ არამხოლოდ ამ ცვლილებებზე, ზოგადად მნიშვნელობაზე, თვითმმართველობის რეფორმის, ვისთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და ვინ უნდა იყოს ესე ვთქვათ აქტიური დამცველი სწორედ ამისა. აი ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან და თუკი მსმენელი სურვილი იქნება მსმენელებთან ერთად.
ეთილი 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგახსნებთ რომ დილის საუბრები 11:10-დან გაგრძელდება დილის ეთერში. 9:33 თბილისის დროით და ახლა სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია გადავავლოთ თვალიც და ყურიც. მოკლედ ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა, ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოსში მიმდინარე ევროპის 19 წლამდელთა საფეხბურთო ჩემპიონატზე გუშინ პირველი ტურის შეხვედრები ბე ჯგუფში გაიმართა მიხეილ მესხის სახელობის სათადარიგო სტადიონზე ერთმანეთს ინგლისისა და ბულგარეთის 19 წლამდელთა ნაკრებები დაუპირისპირდნენ და ინგლისელებმა 2-0 მოიგეს ანგარიში პირველსავე წუთზე გაიხსნა მეისონ მოუნტის გოლით საბოლოო შედეგი კი 58 წუთზე რაიან სესენიონმა დააფიქსირა ჯგუფის ცენტრალური მატჩი დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე უფრო გვიან გაიმართა გერმანიისა და ჰოლანდიის ნაკრებებს შორის 46 წუთზე გერმანელები იემენ ბარკოკის გოლით დაწინაურდნენ მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნეს და საბოლოოდ დიდი ანგარიშით 1-4 წააგეს ჰოლანდიელთაგან ჟოელ პირუემ ჰეტრიკი შეასრულა ერთი გოლი კი ჯეიროი გროტმა გაიტანა ბიჯგუფში მეორე ტურის შეხვედრები 6 ივლისს გაიმართება ინგლისი ჰოლანდიას შეხვდება ხოლო გერმანია ბულგარეთს საქართველოს პარამოფარიკარეთა ნაკრების წევრმა ირმა ხეცურიანმა კი მურიგ წარმატებას მიაღწია ვარშავაში გამართულ მსოფლიოს თასზე ქართველმა ეტლით მოფარიკავემ ოქროს მედალი მოიპოვა ხმლითფარიკაობაში ფინალში ირმა ხეცურიანმა ტაილანდელ მეტოქეს მოუგო ანგარიში 15-8 შემდეგი ინფორმაცია ჩოგბურთს ეხება დაიწყო უიმბლდონის გათამაშება და პირველი წრის შეხვედრა უკვე ჩაატარა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა 25 წლის ქართველმა ჩოგბურთელმა რომელიც მსოფლიოს რეიტინგში 54 ადგილზეა მე-80 პოზიციაზე მდგომ არგენტინელ კარლოს ბერლოქს მოუგო საკმაოდ ადვილად სამ სეტში ანგარიში 6-4 7-6 6-1 ეს შეხვედრა 2 საათი და 20 წუთი გაგრძელდა მეორე წრეში ნიკოლოზ ბასილაშვილს გაცილებით ძლიერი მეტოქე ეყოლება ამერიკელი სემ კუერის სახით ეს უკანასკნელი მსოფლიოს 22 ნომერია და ძალიან კარგი მოწოდებით გამოირჩევა უიმბლდონის გათამაშება კუერიმ იტალიელი თომას ფაბიანოს ძლევით გახსნა 7-6 7-5 6-2 მოიგო ამერიკელმა ბასილაშვილისა და სემ კუერის შეხვედრა ხვალ შედგება რაც შეეხება პირველი წრის სხვა მატჩებს გუშინდელი დღის მთავარი ამბავი შვეიცარიელი სტენ ვავრინკას და წარუმატებლობა აღმოჩნდა მსოფლიოს მესამე ჩოგანი რუს დანიელ მედვედევთან 4 სეტში დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა საინტერესოა რომ 21 წლის მედვედევს აქამდე დიდი სლემის ტურნირებზე ერთი მოგებაც არ ჰქონდა როლან გაროსის ჩემპიონმა რაფაელ ნადალმა უიმბლდონის გათამაშება შთამბეჭდავი გამარჯვებით გახსნა ესპანელმა ავსტრალიელ ჯონ მილმენს 6-1 6-3 6-2 მოუგო თუ კი ნადალი უიმბლდონის ფინალამდე მივა მსოფლიოს პირველი ჩოგანი გახდება ამჟამად ის მეორე ნომერია რეიტინგის სათავეში კი ბრიტანელი ენდი მარეი დგას რომელმაც ასევე ადვილი გამარჯვებით გახსნა უიმბლდონი ყაზახ ალექსანდრ ბუბლიკს საათსა და 53 წუთში მოუმთავრა საქმე 6-1 6-4 6-2 რაც შეეხება ქალთა ტურნირს გუშინდელმა დღემ სენსაციის გარეშე ჩაიარა თუმცა შეჯიბრებას ორი განთესილი ჩოგბურთელი მაინც გამოეთიშა 26 ნომერი ხორვატი მირიანა ლუჩიჩი გერმანელ ვითხოპთან დამარცხდა ხოლო 31 ნომერი იტალიელი რობერტა ვინჩი ჩეხ პლიშკოვასთან პირველი წრის შეხვედრები მოიგეს ბელარუსმა ვიქტორია აზარენკამ ჩეხმა პეტრა კვიტოვამ რუმინელმა სიმონა ჰალეპმა და ამერიკელმა ვინუს უილიამსმა
მადლობა ოთო სპორტის ახლები ოთან მაღლაკელიძემ გაგვაცნო 9 საათი და 37 წუთია თბილისის დროით და ეხლა შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას
I'm feeling right.
9:41 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა აფშის დროა ჩვენს ეთერში გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
პრინტის მეორე საერთაშორისო ფესტივალის Life and Style ფარგლებში 19 საათზე ავსტრიელი ილუსტრატორი გრაფიკოსი ბიანკა ჩაიკნერი ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ლექციას გამართავს, ახსნის ბეჭდვის სხვადასხვა ტექნიკას და უჩვენებს, როგორ მუშაობენ ოფორტის ოსტატები თავიანთ ნამუშევრებზე. გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი თბილისის თანამედროვე ბალეტი პრემიერას მართავს. მაყურებელი დათო ტურაშვილის რომანის მიხედვით დადგმულ ერთმოქმედებიან ბალეტს იხილავს. გურჯი ხათუნი რუსთაველის თეატრის სცენაზე 19 საათზე გათამაშდება. დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი მარიამ ალექსიძეა. რეზო გაბრიაძის თეატრში კი 20 საათზე თოჯინების სპექტაკლი „ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა“ გათამაშდება. წარმოდგენა ქართული ხალხური სიმღერის, ცეკვისა და ავტორისთვის ძვირფასი მოგონებების ნაზავია. მოქმედება ომის შემდგომ ქუთაისში ვითარდება. მიარღვნე ვარლამის სიკვდილის შემდეგ თუთიყუში ბორია ბებია დომნას ცხოვრების ერთადერთ იმედად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ თავად არ სურდა, ის ქურდობას იწყებს, უყვარდება მშვენიერი ნინელი და სახიფათო თავგადასავალის გმირი ხდება. სამეფო უბნის თეატრში კი 19 საათზე მაყურებელი ლედი მაკბეთს იხილავს. ამჯერად თეატრის სივრცეს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის თეატრის დასი დაიკავებს. სპექტაკლზე დასწრება თავისუფალია.
ხრასათი და 43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და შემოგვიერთდა სტუდიაში საბა ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტის მიმოხილვას გაგვაცნობს, რა ხდებოდა ინტერნეტში. საბა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. Ну, ბევრი აქტიური დღეები არის განსაკუთრებით ბოლო დღეები ინტერნეტში. Ну, გუშინაც მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, ისევ ესალიაოს ბაზრობის დაწვის ამბავი იყო და შემდეგ ისევ განიხილებოდა ის ვერსიები, რა შეიძლება და აღშენებულიყო იქ და ამ თემასთან მისის მეროვის არჩევნები, რაც არ უნდა გასაკვირი ალბათ არც არის, იმიტომ რომ ბუნებრივიც ამ თემას ყოველთვის მოყვება ხოლმე რაღაც სხვადასხვა ესეთ თემებს, რაც
პოლიტიკურ ჭრილში
განიხილავენ. უცნაურც აღარ არის, იმიტომ რომ სულ რაღაც იწვება ბოლო პერიოდში და უკვე ხვდებით ხოლმე რატომ გადადეთ ეს პოლიტიკურ ჭრილში, მეთვე ეს არჩევნები არის ახლოს და
გარდამისა პოლიტიკოსებიც იყვნენ ჩართული,
პოლიტიკოსებიც მივიდნენ ხო და გუშინაც ვილაპარაკეთ ამაზე, რომ პოლიტიკოსები მივიდნენ და წუხდნენ, რომ ქულების დაწერას ცდილობენო ეს მერობის კანდიდატებიო ამ ხალხის ტრაგედიაზეო და ნუ ისევ ამაზე მეტის ძირითადად საუბარი ამ მერებზე და ეს მერობის თვითისებობაზე და ასე შემდეგ. არ მოიწურა ეს თემა, რაც არ უნდა საწყენი და გასაკვირი იყოს. Ну, გარდა ამისა, ну, ეს ერთი თემა არის, გარდა ამისა კიდევ რამდენიმე ისეთი აქტიური თემა იყო, მაგალითად Facebook-ის ახალა ნიუსი გავრცელდა, რომ Facebook-ი ახალ დამატებას არცელებს, რომლის მიხედვითაც ყველაზე აქტიურ ფრენდებს, რომლებიც ძალიან ბევრს პოსტავენ, დაგვიხაიდებს, ასე რომ ვთქვათ, ასე რომ ვინც ცდილობს, რომ ძალიან ბევრი რამე დაწეროს, შეიძლება ცუდად წავიდეს მისი საქმე.
ყველა სწავს მას ერთი, ორი, სამი, შეიძლება ხუთი ფრენდი
მაინც. მაგრამ ვინც ძალიან ხშირად აქვეყნებს ინფორმაციას, ყოველ წუთს მისი პოსტი, ასე ვთქვათ, ესეთივე აქტიური არ არის ხო? პირველი პოსტი შეიძლება იყოს ძალიან აქტიური, მაგრამ შემდეგი ნაკლები.
არ მაგონი ხო, უფრო მსხვანაირად არის, ვინც ხშირად პოსტავს, იმას უფრო ხშირად გიჩენს და ვინც მეგონი ეს რაღაცის fake news-თან ბრძოლის, ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი არის Facebook-ისგან ხო? გამოცხადებული აქვს დიდი ბრძოლა ამ fake news-თან, ну, არა მარტო Facebook-ს, წარმოთ ყველამ გამოცხადა, მე მგონი და ზუსტად ესეთი გვერდები, ვირუსული გვერდები ძალიან ბევრს პოსტავენ და პროფაილები იგივე ხშირდება, რომ აგრესიულად გაავრცელონ ინფორმაცია და ზუსტად ამის საწინააღმდეგოდ ალბათ
მეც აღარ ვიზამ თო მოგ
ალბათ ხო, ვინც ძალიან ბევრს პოსტავს, შეიძლება მომავალში დააჰაიდოს Facebook-მა ეს მოხმარება
და ანუ აღარ გამოჩინოს
და ხო, იმდანაც აღარ გამოაჩინოს, როგორც უცხოები და სხვებს მიცეს мотиваცია. ესე ასაგებს ყოველ შემთხვევაში უცხოებისთვის мотиваციის მისაცემა დაკეთებს ამას, მაგრამ ალბათ სხვანაირად არის ეს ყველაფერი. ნუ გარდა ამისა კიდე რაც არა ქართულ ინტერნეტს რაც შეეხება, ესეთი ვიდეო არის ბოლო პერიოდში დაახლოებით 1 თვის წინ გავრცელდა ეს ვიდეო და ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ნუ არა მარტო რაღაც კონკრეტულ კომენტარში, რომელიც უყურებს ხოლმე ამ ვიდეოებს, რაც ძალიან ბევრია, მოკლედ YouTube-ის ერთ-ერთი ვიდეო არის History of the Entire World, I guess ესე ქვია ვიდეოს, ანუ სოფლიოს ისტორია, სამყაროს ისტორია, ანუ როგორ ხედავ, ერთ-ერთი YouTuber-მა გააკეთა ეს 19 წუთიანი ვიდეო არის. ნუ ეს YouTuber-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი YouTuber-ი, ნუ გამოირჩევა იმით, რომ აკეთებს მოკლედ და სახალისო ვიდეოებს და 19 წუთიანი ვიდეო გააკეთა, ჩაატია თავიდან ბოლომდე თუ როგორ წარმოიქმნა სიცოცხლე პლანეტები, როგორ შეიქმნა ვარსკვლავები, როგორ შეიქმნა და ბოლომდე 19 წუთში ჩაატია საერთოდ ყველაფერი, დღეს რა ხდება ეგ ბოლო ტექნოლოგიურ განვითარებამდე, საერთოდ ყველაფერი და საკმაოდ საინტერესო ვიდეო არის, საკმაოდ სახალისოც არის და დაახლოებით მაშინ მახსოვს მაისში გამოაქვეყნა და 2 დღეში 20 მილიონზე ავიდა, თორემ ახლა ძალიან ბევრი ნახვა აქვს და ეს მიმიც გახდა ინტერნეტში ბევრი ეპიზოდი ამ ვიდეოდან, ერთ-ერთი იყო ეს გამყინვარებას ხსნის ესე რომ სანგათლე ის ამ ზე დაეზარა მოსლაო და მიმებს აკეთებენ აქედან რომ რაღაც გარეთ არ გავდივან, იმიტომ რომ ზე ზეზარება მოსლა და ასე შემდეგ. ნუ რაღაც საინტერესო ვიდეო არის, ესე საინტერესო ესეთი რაღაცეები
ვიდეოებში მონახი ჯობია,
ოდე ჯობს თავად ხო YouTube-ზე საკმაოდ მარტივი არის History of the Entire World, არა მარტო ვიდეოებს ამოაგდებს, ასე რომ თქო რომ დავსერჩოთ, არამედ ამ ვიდეოს შესახებ პრივიუები საკმაოდ ბევრი არის, გუშინ უყურებდი და აი რამდენიმე ჭრილში განიხილეს, არ ვიცი უკვე, იმიტომ რომ ბოღაც ესეთი ფილმებს მეტად მოგვიყვეთ რაღაცა რივიუებს აკეთებენ, იმიტომ რომ ამდენ ხელ ჩართულობა რო აქვს ვიდეოს, ასე 200 მილიონი ადამიანი რო ნახულობს, ვიძე კალენდარს ახდენს ვიღაცაებზე და შემდეგ ნუ ეს ახალგაზრდა YouTuber-ები ვინც არიან, ვინც ბავშვები მაგალითად ეს დამოკიდებულები არიან ამ YouTube-ზე.
ავტორიტეტები შეიძლება
ხო, ავტორიტეტები არიან YouTuber-ები მათთვის და რაღაც საინფორმაციოც იყენებენ უკვე ესეთ რაღაცებს და შემდეგ ჭრიან ეპიზოდებს და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს მიმებს აკეთებენ და ასე შემდეგ. ხოჩო ზა მიმებზე გამახსენე და ერთ-ერთი ასევე გუშინ განხილვის თემა იყო, გუშინ და გუშინ წე ინტერნეტში ერთი ბავშვი ქართული სკოლიდან გააგდეს, იმიტომ რომ მასთან მიმებს აკეთებდა, რაც ტრაგედია არის, მე მგონი ესე ქართული რეალობის, იმიტომ რომ არის
განვითარება, მაგრამ აღარ
უცხო გუშინ წინ გააგდეს სკოლიდან, ჯერჯერობით არაფერი არ მოხდებოდა, მე მგონი
სასწავლო წელიც აღარ არის, ხა დასრულებული 3 სექტემბერი ამოვა, მე მგონი ვერაფერს
ხო თან თვითონ დაწერა რომ მარტო ეს მეგობრებს ვერ ჰქონდა, ო მაგალოვის ვაჩენდი მარტო და ვიღეს კლასელმა, ანუ ეს თანასკოლელმა დამისკრინა და ანახა დირექტორს, მოკლედ მიმებს აკეთებდა მასწავლებლებზე და სკოლაზე და თავის კონკურენტ სკოლაზე, როგორც მე ნახე, მერე გამოაჩინა ასე ვთქვა თავისი მიმებს.
ფოტოშოპს მეწავატყდი ვიდეოს, როცა ბავშვებმა გააკეთეს პაროდიები სკოლის მასწავლებლებზე, ესა სკოლაში ხდებოდა ხოლმე შიგნით ჩუმად და ეხლა ტექნოლოგიურ განვითარებას საერთოდ საშუალება გვაქვს რომ Facebook-ზე ვიხილოთ უკვე ეს მასწავლებლები და იქ პრინციპში არის საერთოდ ჩანს ნაკლოვანებები, ასე ვთქვა, განათლების სისტემის და პედაგოგების დამოკიდებულების მოსწავლეების მიმართ და შეიძლება ესეც იყოს ამ შემთხვევაში რაღაც გაღიზიანების მიზეზი, რომ ავტორიტეტი ელახებათ ესეთ ადამიანებს.
ხო, ზუსტად ეს იყო, რომ ხო სკოლის ავტორიტეტი ელახებათ, მაგრამ ნუ ალბათ ალს უცხოეთში რომ მომხდარიყო ეს ყველაფერი, აი გაუხარდებოდეთ იცინებდნენ, მიმი უფრო ესეთი რაღაც არის, ეს უცხოურათი მიმები რაც არის. Ну, упро цари არის ასე რომ თქვა, ვიდრე ვიდეო პაროდის გაკეთება, მაგრამ არ უნდა გეწინოს ალბათ, იმიტომ რომ არ არის საწყენი ხა მიმის რო გიკეთენ, მე რომ მასწავლებელი ვიყავ და მიმი
გავიცინებ.
გავიცინებ საკმაოდ კარგად, მაგრამ როგორც ჩანს ასე ასე არ უყურებენ მასწავლებლები და ბავშვი სკოლიდან გაუშვეს ამის გამო და სხვა შორის სხვა სკოლელები წერდნენ, მე მის ვალჩე შევედი რომ არ მივალ სკოლაში, ძალიან ბევრს ვიცინოდი ჩვენ მიმი ზოდა და ბევრი ზოგი მე გამოაჩინა, მე მგონი, იმიტომ რომ თავიდან ფრენებში ამყარა და public post-ები როს დაუთვალიერე, ყოველს ძალიან ბევრი ჩართულობა ქონდა ნახვები და შეარები და ასე შემდეგ, ლაიქებიც ასე ვთქვა და კომენტარებიც და ეს უცნაურად დაამთავრა, ასე ვთქვა, ეს მიმების კეთება სკოლაზე, მეათე მეცხრე კლასელმა ბავშვმა და საქართველოს მოხდა ეს, მე მგონი პირველად რომ მიმის გამო ბავშვი სკოლიდან გააგდეს და
მადლობა საბა. ინტერნეტის ამბები საბა ჩხლაძე მიმოიხილა. 9 საათი და 51 წუთია ახლა თბილისის დროით და შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას. 9:46 თბილისის დროით და გარჩემს დასრულებამდე 3 წუთზე ნაკლები გრჩება. ეხლა შეგვიძლია რომ პრესას გადავალოთ თვალი, გავიგოთ რა წერენ გაზეთები.
დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობით. მაგალითად გაზეთის მეორე გვერდზე მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენების შესახებ ახალი თაობის კითხვებს ზაქარია ქუცნაშვილი პასუხობს. მაჟორიტარული სისტემის დატოვება თავად ხალხმა გთხოვაო, ირაკლი კობახიძე თავის განცხადებაზე თავადვე აგებს პასუხს. კონსტიტუციონალისტი, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ავთანდილ დემეტრაშვილი ახალ თაობასთან ინტერვიუში საუბრობს თუ როგორ არის სამართლებრივი ვიღაც შესაძლებელი ორი მოსმენით მიღებული კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შეტანა. ირაკლი კობახიძე კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებებს შეიტანსო, იგი აცხადებს ასევე გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ ალიკო ელისაშვილთან ინტერვიუს ელიავას ბაზრობაზე ხანძრის ხელოვნურად გაჩენს ეჭვი საფუძვლიანი ეჭვი არსებობსო. ივანიშვილი პინგვინს უფრო დიდ პატივს სცემს ვიდრე მთელ ქართულ ოცნებას. ბეჟან ნათელაშვილის ინტერვიუ არის მარგველაშვილი გაპლასტმასებული ოცნების ფონზე ფოლადივით გამოიყურებაო. ესეთი არის ინტერვიუ გაზეთის მეოთხე გვერდზე. ასევე შეგვიძლია წავიკითხოთ ანა დოლიძის შესახებ გაზეთის მესამე გვერდზე. ვეტოსთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების არგუმენტები საკმაოდ დამაფიქრებელიო. ასევე შეგვიძლია გადავხედოთ გაზეთის მეხუთე გვერდს, მაგალითად რა ხდება სამეგრელოში, რატომ არ აქვს აზრი ქუჩის აქციებს, რა სისურელე გააკეთა ზუგდიდის გამგეობამ. ამის შესახებ ახალთაობას დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი კახა მიქია ესაუბრა. მოკლედ ეს არის ის ძირითადი თემები, რასაც შეხვდებით გაზეთ ახალთაობაში.
დაღუპულები და დაშავებულები ევროპაში, საქართველოს სიცხის ციკლონი უახლოვდება. გაზეთ რეზონანსის მე-12 გვერდზე წაიკითხოთ სტატიას ვრცლად.
ამის პროგნოზი გადავხედოთ მართლაც ასეა, იმიტომ რომ 40 გრადუსამდე ავიდა
ჰაერი. თბილისში ავტომობილების აფეთქება გახშირდა, უცაბედი ალება ძირითადად ხდება გაზზე მომუშავე ავტომობილებზე. ნახოთ აი კითხავთ სტატიას, ჯანდაცვა სწრაფად ზვირდება, ხალხი ექიმთან მისვლას უკვე უფრთხის, პაციენტებს ორჯერ მეტი წამლებს და ანალიზებს უნიშნავენ, ვიდრე კონკრეტულ შემთხვევაში სჭირდებათო. ცეცხლის ალში გახვეული სავაჭრო ცენტრები, აქ დიდი პარკის და სარეკრეაციო ზონის მოწყობა სურთ. მეორე პროექტი კი დიდი სუპერმარკეტის აშენებას ითვალისწინებს. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოში 10 სავაჭრო ცენტრი თუ ბაზრობა დაიწყო. თითქმის ყველა შემთხვევაში ხანძრის გამოწვევ თავარ დამნაშავეთ ელექტრო გაყვანილობას ახადება, მაგრამ იქვე ჩდება ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად ხდება. ენგურის უფასო დენს აფხაზეთში ეგრეწოდებული ინვესტორები ისრუტავენ. აი დაახლოებით ეს თემები გახლავთ, რომელსაც წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში. ესეთი იყო პრესა, ესეთი იყო ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.
მშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ მეც. ასევე ახლა ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. ჩვენ კი 8 საათიდან ხვალ შემოგვიერთდებით.